Norges råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på rafisklaget.no.
Han virkelig noe for seg selv, den svorne undergrunnshelten, det hyperenergiske kraftverket, den viltre frontfiguren, den ville gitarristen og det menneskelige fyrverkeriet Marius Kromvold. Han spiller I to forskjellige band, han turnerer som bare fy, han en ivrig konsertgjenger og platekjøper og en generell forkjemper for musikk I alle kanaler. Jeg tror verden ville blitt et utrolig mye finere sted om det bare hadde vært enda flere Marius Kromvolda I den. Og takk og lov kunne han stille på kort varsel til det som ble en steikefin og på ingen som helst slags måte kjedelig samtale. Han Marius antitesen til alt som kjedelig og den sann fryd å være I samme rom som denne smørblie og notoriske musikkelskeren. Da det en udelt og stor glede og ære å få invitere selveste Marius Kromvold inn I studioet vårt her I Pressens Hus I Oslo. Velkommen hit!
Takk for det, takk for det. Det dritstas å være her.
Ja, så fint! Du jo, først og fremst, grunnen til at du her at du jo musiker. Du spiller I minst to aktive band. Og så har du fingrene dine med I masse andre forskjellige, men før vi på en måte legger det musikalske bakteppet, hva din daglige jobb? Hva du jobber med til daglig, Marius?
Til vanlig så sitter jeg jo hos NAF, Norges Automobilforbund, og minner folk på at det lurt å være medlem.
Ja, ja. Og dagens content.
Yes, ja. Der har du så det beste penger du kan investere, folkens. Det bare å melde seg med en gang, først som sist.
Ja, for trygghet, hatt det, trygghet. Jeg husker som guttunge så hadde vi jo NAFs veibok.
Åh, ja, det en klassiker.
Og det tror jeg liksom, I Norge så tror jeg det Bibelen, og så det kanskje Maus Lille Røde I noen kretser, og så det NAFs veibok. Den tror jeg bra langt opp på, liksom de mest trøkte bøkene I Norge.
Ja, det kan stemme veldig bra. Ja, ja.
Finnes den fortsatt?
Åh, ja da, det kom nylig ut den, folkens. Det bare å melde seg. jeg var faktisk med på fotoshooten på cover og greier, så dette en stas.
Hei, ja, ja, ja. Coverboy på NAFs veibok.
Yes, det altså, I bakgrunnen her så ser du et telt som umulig å brette, som fortsatt slått opp og tar halve garasjen min. Så det, her en finger med å spille.
Nydelig. Hvordan musikalske aktiviteter du holdt på med nå for tida?
Nå om dagen så går jo, som de siste nesten 15 årene, så går det jo en del I Quarter Wolf, som det denne duoen jeg spiller I.
Ja, fortell litt om Quarter Wolf. Hvem dere? Det sånn jeg kjent med deg.
Yes, det da så meg på gitar og vokal og skravling generelt. Og så har du en australer, en annen Paul Alexander Daniel, eller Paul Daniel da, som han jo heter. Mm. Han da altså en mann som da født uten etternavn, men har jo tre fornavn, så ja. Han klarer seg greit. Og jeg fant, han, det dukker jo stadig opp nye sånne fun facts om Paul da. Det siste her jo det at han jo fra ute på Vidne I Australia, utenfor Melbourne. Så viser at nå...
I innlandet?
Ja, ordentlig ja. Også. Så nå, det mulig foreldre savner den, for nå har de jo adoptert en copperhead slange som heter Harry.
Så jeg fikk akkurat... Har det stått da, med en slange?
ja, copperhead Harry ikke noe farlig, mener de da. Så nå pappaen til Paul, som heter Jack Daniel. Det jo kjempegøy.
Han heter Jack Daniel?
Han heter Jack
på
Daniel,
ordentlig.
På ordentlig.
Heter broren Jim?
Nei, dessverre. Det hadde vært veldig stas. Så det, nei, altså, her Jack Daniel, han veldig fornøyd om det, for nå har jo da Harry har kommet ut av vintervalet, så driver med vanneren og materen og sånn da. Så det jo, det to forskjellige verdener vi kommer fra.
Ja, det kan man trygt si. Hvordan, dere jo en duo I, hva jeg skal si, I det vi I dag, for det kaller vi sånn White Stripes lineup, det vil si at det ikke bass, men det kun gitar og trommer da.
Ja.
Hvordan kom dere sammen? Dere har jo holdt på I, 12-13 år?
Jeg tror det nærmer seg 15 år, ja.
15 år, ja, ok.
Ja, jeg tror det 15 år til sommeren, og da, nei, det, jeg hadde jo ideen lenge da, at jeg hadde lyst til å gjøre dette her. Jeg hadde jo spilt I band I alle år, og da var det stort sett kvartetter, og jeg var alltid yngste band, og hadde minst å si, følte jeg da. Jeg tørte liksom ikke å ta så mye plass den gangen. Det har tatt.
Wow! Ja da. Du har ryddet unna den.
Ja da. Ja. Jeg har sluttet med den slags. Men jeg var generert ish en gang I tida, og, ja. Da hadde jeg så mye ideer som jeg liksom følte at jeg fikk ikke helt gjennom sånn som jeg hadde lyst da.
Nei.
Og så var jeg jo superfan, det skal vi sikkert tilbake til, blant annet Kato Salsa Experience og John Spencer Blues Explosion, og mye sånne greier der, da.
Mm.
Og så husker jeg jævlig godt at jeg var i England og studerte, så så jeg Cotto Salsa Experience spille der. Og da la jeg merke til to ting. Jeg hører jo faen ikke bassen, og jeg synes jo bassgangene der var så jævlig kule.
Ja, bassisten i Cotto Salsa Experience, jeg vet norsk band da, ja. For å unnvide. Yes. Christian Engfeldt, ja. en usedvanlig god bassist.
Ekstremt, og han så jo så kul ut på scenen.
Absolutt.
Han var jo...
Halt frontfigur nesten.
Ja, egentlig. Ja. Francis Moon, han var så jævlig kul på scenen. Og så husker jeg at jeg la merke til dette her, at jeg hørte jo ikke den hele bassen, og irriterte meg sånn. Men så synes jeg han hadde så kul gitarlig, den Cato da. Og så tenkte jeg at det funker jo uten. Og så, der var jeg jo da mens jeg studerte journalistikk, så jeg hadde fått snike meg en backstage med dem da, via felles bekjente. Og så skulle jeg snakke med dette bandet som de skulle varme opp med også. Og det var to utrolig nerdete introverte raringer. I hvert fall en av ganske introvert da. Tjukke briller og greier. Fra Ohio eller et eller annet sånt da. De skulle kunne gå på etter verdens beste band, Cato Salsa Experience, mente jeg. Og tenkte, stakkars jævlig, bare to stykker og greier. Og så så jeg dem, og så begynte man, det var jo ganske bra da. Så coveret dem jo She Said av Beatles, som jeg var veldig glad i, pleide å spille den. Så coveret dem...
Med ganske vanskelig trommeteng ja, ja. I den låten.
Ja. Ja, og så coveret dem Have Love Will Travel, og da tenkte jeg, ok, nå liker jeg disse her. Hva var det
av Richard Berry?
Ja, ja, altså jeg tenker jo på The Sonics.
Ja, men det Richard Berry låt, han som skrev...
Det vel kanskje det.
Han skrev Louie Louie også.
Sær, nå ja. Lærte jeg noe
ja, ja.
Oh, faen, ja.
Jeg tror det altså.
Ja, det kan nok stemme ja, ja. For meg er i hvert fall Have a Little Travel det er jo det er blitt sånn gjennomgangsmelodi i livet da.
Ja, det er jo lyden av G. Roskley på altså scream, oh, scream, ja, 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 ok, sorry, avbryt
ja, ja, ja. Det var deilig, deilig avbryt Nei, og så så jeg disse her kara Disse nærdene spille disse låtene Og spilte med noen egne greier Det var jo så kult, sjekte Ja, disse her Black Keys De har vel kanskje en fremtid på scenen
Å, oh, herregud, det var Black Keys?
Ja da
Det var de support for Cato Salsa Experience
Nei, det var omvendt Det var omvendt ja, okay. Det var jo ganske ukjente da Dette var i 2003
Ja, det var da de var på det her Alive Records, vil jeg tro.
Som, jeg tror bare de gikk ut den første skiva, ja. Det svart-hvit coveret, jeg husker
ja,
ikke helt.
Ja, for det var jo hun, altså Bump Records i City, som ga ut på denne Stooges og masse ja. Kult. De da oppløs, og så startet hun dame da, i det ekte bare startet da opp Alive Records, og ble Keys. Beier slags melkeku for dem
ja,
Så de oppdager dem jævla tidlig da, Og før de liksom ble diger med Brothers og, ja. Og alt det her
Ja, for det var jo sånn i 2007-2008 ja, Det var jo sant. Ganske sent egentlig
sant. Så du så senere. Dem med Herregud for en kombo
Ja, det var helt rått det var da i Newcastle, husker jeg, på universitetet der
yes.
Jeg bodde jo rett i nærheten der Pleide jo, hette jo at jeg fikk juling på T-banen Av kvinnfolk og greier, men det var en historie
Så flir jeg Det er jo ikke morsomt å få juling Herregud
Det var en dame som var clean like Vinnie Jones Bare litt høyere og litt mer breiskulda Som fløyte meg på T-banen der en gang Så jeg har mange rare minner fra T-banen Mellom Newcastle og Sunderland Hvor jeg bodde
Ja
Men det var ganske formativt For da husker jeg da kom jeg tilbake derfra Og tenkte jeg sånn Nå vet jeg at det finnes bare en bassist i verden Jeg kjenner som jeg har lyst til å spille med Og han er opptatt Kanskje det blir Kanskje jeg bare må spille i duo da Og jeg spilte jo uansett alene gitar De tre årene jeg bodde i England For jeg dro dit egentlig først og venstre for å surfe Men også for å få meg en utdannelse som sånn bigeskjeft
Ja, så surfer du surfer altså i vann
Ja, bølgesurfing ja. Da Så jeg bodde jo rett ved stranda Og var jo vannet så ofte det var noen bølger Og da ble det jo til at jeg kjøpte meg en billig drittgitar Og så spilte jeg jo bare alene hele tiden Og da kom jeg hjem om sider Og så traff jeg jo min gitarguru Daniel Og han hadde da begynt med dette studiogreiene da Han var jo helt rå Og hadde satt opp en sånn 50-tals mix Sånn Johnny Cash da Midt inne i en garasje Og så plasserte vi alle instrumenter rundt Og meg da Og tok opp bare det ene sporet liksom På sånn reel-to-reel Og det var jo råste lyden jeg har gjort noen gang Men han var til å merke til at du har endret helt måten å spille gitar på. Jeg ser at du har spilt uten bassist i noen år, ja, fordi nå spiller du plutselig helt annerledes.
Ja, for du må gjøre både bass og ja. Lead og rytme på ja. En og samme gang. Ja.
Ja, det blir jo gjerne til at du holder på en måte en sånn svær power chord, og så lar du et par av fingrene lagende melodier samtidig. Da. Mm. Det er på en måte litt det som er oppskriftet, det som etter hvert skulle bli Chord Wolf. Da.
Ja.
Og da skjønte jeg at da er det trommis jeg skal Brukte noen år på å finne noen Og ga nesten opp Og helt til jeg så en sånn rar fyr Bli introdusert som New Zealander Viste det å være en voldsom bommert
ja.
Det er ikke så glad i å bli forvekslet De folk
har Nei, det er liksom 200 mil mellom de landene
Ja, det er det også Det er noe agg og ja. Greier og jeg ble ganske børst Jeg truet han jo opp i et hjørne Og skulle bare snakke om meg selv Og om Flight of the Conchords Ingen av dere var det særlig suksess
TV-serien, ja Ja, det fra New Zealand.
Ja, og da han omsider fikk slepp til, så viste det at han var fra Australien. Men da hadde jeg heldigvis fått tvunget han med på en øving.
Ja.
Jeg husker jeg hadde ordentlig press i sang, så jeg visste meg jævla flink da, og så møttes vi, og så spiller jeg et par av disse låteideene mine, og tenkte jeg, han er jo alt for god for det her. men så klarte jeg å true med på en øving til. Og da begynte det å svinge litt da. Og jeg tror andre øvinga var jo da i dette studio til han gitargurren min da. Og da, jeg tror på den øvinga så spilte vi en 7 originale låter som bare som en demo da.
Og da skjønte jeg allerede på andre øving.
På andre øving, ja. Så da, det var jo omtrent i samme gården som jeg nå faktisk I Oslo.
Men da må du ha klikket ganske umiddelbart mellom dere, både musikalsk og sosialt, tenker jeg. Altså, ja. En duo som må jo nesten funke på flere plan.
Ja, vi 100% yin-yang. Det jo ikke bare det at vi fra hver vår side av jorda, men vi 100% ulike på alt, bortsett fra det som tels. Så absolutt alt jeg ræva på, det ganske mye. Det han verdens råeste på.
Har du noen eksempler?
Ja, ja, ja. Altså for eksempel alt som har med EDB å gjøre, alt som har med reddighet å gjøre. Om det sendende fakturer, eller å passe på at ting blir masteret riktig, og designe, cover og bla bla bla. Han gjør jo alt sånt. Han jo DIY-maskin nummer en. Men han litt introvert. Ja. Og der kom jeg inn I bildet. så det en fin balanse I gang. Ja, ja, ja. Så jeg masakråka, for det klarer ikke han.
Nei. Nei. Nei, men så fint da. Det jo en del band opp igjennom, særlig I den mer sånn garasjerokkaktige delene, som har gjort seg bemerket med å ikke ha bass. Ja. Bassist. En jo The Cramps, selvfølgelig, som var nesten sånn skoledannende innenfor det. Og så hadde også et band som... Altså White Stripes selvfølgelig som de mest kjente I dag. Men før White Stripes så var det band til The House of Freaks. Har du hørt dem?
Nei, det har jeg faktisk ikke.
Brian Harvey heter han frontfyr. Han var helt sånn ond som var god på gitar. Og så hadde han en tromme som heter Johnny Hot. De var bare gitar og tromme og hadde ikke bassist. Og de var, gjorde sånn svært poeng av det. Så da så dødde han Brian Harvey dessverre. Helt sånn tragisk drapsulykke. Og så slo White Stripes igjennom og så Jack White. Name drop på dem.
Ah, ja.
Og da ble jeg så glad, for at det var liksom, de kunne gjøre det uten å ha bassist, og det gikk helt fint. De trengte ikke engang å ha to gitarrister, som The Cramps I hvert fall har hatt.
Ja.
Så det jo en litt sånn fin nerdet arv det her da, med band uten bassist.
Det jo det, og vi har egentlig løst det. Jeg jo fryktelig treg av meg, jo veldig treg I utvikling på absolutt alt det. Blant annet det at jeg skjønte ikke at jeg kunne prate med folk før jeg ble 30, men det, da var det mange
år som skulle ta seg
noe som inn I helvete. og en annen ting, og siden jeg hadde lyst til å gjøre denne greia ganske lenge, så eksperimenterte en del med amp nummer to. Jeg har alltid brukt den orange min, som jeg jo også...
Eller snakker vi forsterker.
Forsterker, ja. Gitarforsterker, ja. Jeg bruker jo to. Lenge så brukte jeg, jeg har alltid brukt den orange min, som jeg veldig inspirert igjen av Kato Salsa, da han hadde den samme. Så brukte jeg et forskjellig som nummer to, og så omsider så skjønte jeg at det jo bassamp jeg må ha.
Ah, nettopp, ja.
Det tok noen år, og så I fjor da, nei I år faktisk, og nå har vi holdt på omtrent 15 år, så skjønte jeg at kanskje jeg skulle hatt en sånn der knapp, så jeg kan skru den bassampen av og på for å få litt smell. Og så gjorde du det da. Og så, faen, det tok så mange år, ja, å skjønne at det var medien om vi kan hente en duo. Så ganske åpenbare greier. Jeg treig, men det funker som faen.
Så bra. Jeg så jeg leste intervjuet med deg I det researchet der på... Der du har blitt intervjuet om sånne duppedingser og dippedutter og tekniske ting, og det var sånn, hvordan pedaler bruker du? Så var det sånn, det var ikke sinnssykt mange pedaler.
Nei.
Hvordan pedaler bruker du?
Føss og mer føss.
Ja, føss og mer føss.
Ja.
Det ble jeg så glad.
Ja da,
det det. Hvorfor gjør det vanskelig liksom?
Nettopp. Nei, så det, den siste geniale tillegget der sånn, det jo bare egentlig en ekstra tuner, for en tuner gjør at det blir ampen holder kjeft.
Ja.
Og da så har jeg bare satt den mellom dette her brettet mitt og bassampen så at jeg kan trykke på den, så holder bassampen kjeft da. Og da husker jeg hadde jo ideen for noen måneder siden, og da sa jeg det til Paul at, så han fikk lyst til å lage sånn shut the fuck up en don't play amp nei, en liten boks til meg. Men så fant jeg, nei, kjappere å bare kjøpe en liten tuner.
Ja.
Nei da, det funker veldig bra.
Så bra. Du spiller jo I et tellband, der er det jo bassist, og der er det jo...
så til det grader bassist.
Ja, ja. Ja, og der du på en måte litt mer sånn frigjort som frontfigur da. Et slags superband, vil du si det?
Ja, jeg vil også påstå det da. Men det fordi at jeg liker å skryte litt av dem jeg spiller med, og alle mye bedre... Nei, jeg god på det jeg gjør, men de andre helt rå. Nei, det altså da The Chaotics. Det jo en del garageband som jeg begynner med The med dobbelt E.
Ja, særlig de bandene sentrert rundt engelske Billy Childish, han hadde ja. Jo The Milkshakes og The Mighty Caesars og Headcoats. The Headcoats, ja, ikke
yes, minst nettopp, ja. Mm. Så det The Chaotics da, og dette ja. Egentlig hjertebarnet til Tor Erik Havn aka Signor Havn fra
Tort,
rett og slett, ja. Vi kan være Tort vi.
Ja.
Fra Los Plantronics han jo mest kjent da, det han holdt på I mange år og han kom bort til meg en sen kveld på Last Train det hadde gått noen snitt og noen fernet innen den tiden her så kom han bort, og så sa han, spurte han da, sa, du Marius, du skravler jo med alle og du kjenner jo så mye folk og greier Så du vet, jeg driver, har et nytt prosjekt på gang. Det litt sånn MC5 møter The Saints. Jeg trenger egentlig en vokalist.
MC5 møter The Saints?
Ja, litt sånn.
Og for en, briljant ting å tenke på.
Ja, da våkner jeg i hvert fall.
Ja, og det, til og med der er en australsk link også. Det er jo helt nydelig.
Nettopp,
ja.
Så da våkner jeg med en gang.
Ja.
Og så sånn, kjenner du noen som kunne gjort seg bra, som bra på scenen og kan synge og greier, så jeg vet bare om en, det meg.
Det selv,
ja. Ja, ja. Så, og da så han litt sånn rart med et par sekunder, sånn, ja, kanskje det, ja. Så, du får komme opp prøvespillet da, sånn, ja, kom igjen, si på det. Så kom jeg, og det gikk jo som det gikk, det ble jo en gig, det hadde jeg på sist, så vi har holdt på nå siden, ja, det var jo tidlig korona, dette er vel. Så, det var rett før selvfølgelig, for vi møttes jo på Last Train. Så det var i det koronaen smalt, tror jeg, at vi begynte å spille sammen.
Ja, og hvem andre var så med der i de Chaotix da?
I starten så hadde vi da, altså det var jo han, og så var det da, fortsatt så er det Geir Fredriksen på bass, fra blant annet Mobs, Men of the Franks.
Ringrev i Oslos undergrunn.
Absolutt, og utrolig morsom raring. Det er utrolig, det er sånn stort hjerte og liten blære. Mer om det senere, tenker jeg. Fantastisk mann. Ingen som var til å le så godt som den karen der. Han skriver, altså de råeste. Altså alle andre når de skal ha konsert, så er det sånn, håper vi ses på lørdag. Han lager sånn kjempelang, litt sånn litt forvirret mann i 70-årene, prøver der Sofie Elis blogginnlegg. Det så gøy. Altså alle må følge med på når Geir Fredriksen legger ut en sånn ting. Det det morsomste som finnes. Som for eksempel en gang hvor han mener han forvilla seg inn på en skoleavslutning i 18-a, og det kjempegøy. Uansett, det Geir Fredriksen på bass, ja. Og så da, den gang var det også Thanasis, også garasjerock-gud.
Ja, vi finner ord om Thanasis. Det en fantastisk gitarrist, nydelig fyr. Pleide også på scenen med Sonics t-skjorte, det husker jeg før. Da han spilte i The Launderettes som eneste mann.
Ja.
Forteller noen ord om han, greker.
Greker, ja. Thanasis, verdens fineste fyr. Og han har garantert den fineste gitarlyden i Skandinavia. Kanskje verden, han har så fin gitarlyd.
Ja, altså så tøff gitarlyd.
Og så inn i helsike han kan spille av gitt. Nei, han helt fantastisk varm og fin fyr. Så det var jo trist da han fant ut at han hadde alt for mye å gjøre. Så han måtte gi seg etter et par år. Men han fikk jo være med i Tronsø, og ja, spilte jo der, og nydelig mann som vi...
Helt fantastisk fyr.
Ja, han spiller jo fortsatt med Los Plantronics, så vi ses ofte i overgangene når vi øver, for vi øver jo før Los Plantronics som regel.
Ja, for han Torte er da med i begge bandene.
Yes, så det noe logistikk og greier, og det passer veldig greit. Så når de kommer, da går vi, eller da blir jeg gjerne litt til å ta en pils, jeg, og se på dem. Ja. Det er deilig luksus. Altså, Thanasis var med, og vi hadde med oss Pelle, som pleide å spille trommer med For The Love of Ivy, blant annet.
Ja, som var en duo, faktisk.
Ja.
I begynnelsen, i hvert fall.
Ja, det var det vel. Og så var det en, for det var jo han da, som spilte egentlig bare på gulvtam, iført skinnunderbukse og full gimp.
Ja, de var jo, det var lov å si at de var relativt inspirert av The Cramps.
Relativt, ja. det var tenkt.
Det var veldig Lux Interior på den fremtoningen han så.
Ja, veldig. Så han var med der etter hvert.
Og For The Love of Ivy, som da en Gun Club låt er jo en låt om at vokalisten Gun Club skal drepe Lux Interior i The Cramps for at han skal begynne å bli kjæreste med Poison Ivy.
Ja. Det er mange connections der. Så han måtte jo også gi seg en tidsklemmer og greie, så det var trist. Så siden den gang så har vi jo da, eller, lenge før han ga seg, så fikk vi inn gitaristen fra For The Love of Ivy, Silje Dybdal.
Ja.
Og hun er altså så fantastisk god. Hun er den eneste som kunne ta over etter Thanasis, som jeg kunne komme på i hvert fall.
Det er så kult, ja.
Hun er helt råd, når hun begynner med wah-wah-pedalen, da ble jeg svimmel. Det er så deilig å høre på. Og hun er helt råd, også helt fantastisk gitarlyd. Veldig kul å ha med generelt. Veldig takknemlig for at hun er med. Og så nå sist, så, da Pelle ga seg på trommer, så fikk vi en Kjetil som også spiller i Los Plantronics. Han slår hardt og entusiastisk.
Ja, og er jo et fyrverkeri av et menneske.
Ja, virkelig, altså.
Som blir veldig glad å være i sånn 3-4 meters omgangskrets rundt han, er det til enhver tid gøy å være, da.
Ja, ja, absolutt. Det er fest av et menneske, ja. Så det er en helt nydelig gjeng. Og...
Så var vel Bendik Brenna med, også som assosiert medlem i stund. Hva kan det?
Ja, han har vært med på plater.
Ja, for han spiller inn leggen på saks, da, for å få den der Saints-vibben.
Yes, det gjør han. Men har jeg fortalt deg hvem som spiller saks for å få den Stooges-greia?
Nei, for det er ikke det Steve McKay, for han død.
Nei, det er det ikke.
Som spilt Saxi Stooges.
Nei, dette, nå blir det gøy, skjønner du. Fordi for noen år siden så spilte jeg en punkkonsert. Vi trengte saxofonist. Er det noen som kjenner noen? Til slutt så måtte jeg rekke hånda i vær og si mamma. Så modern, hun...
Din mor?
Mora mi, ja. Hun er med på skiva, og ikke bare det.
Kødda, det visste jeg ikke.
Jo da, hun er med. Og det som også er gøy da, er jo at hun heter jo da Vigdis.
Men det mora det, ja.
Ja, ja, ja.
Fantastisk.
Viggern Kromvold. Det mora mi. Og hun spiller jo i 1800 band og alt mulig rart hele tiden. Hun spiller i hvert fall 3 konserter i uka fortsatt. Hun er jo...
Hæ?
Ja, ja, hun er superaktiv.
Som er jazz da, eller?
Ja, mest jazz, ja. Men alt mulig rart. Altså, hun gjør så mye rart. Sånn ene dans, så er det liksom... Hun har begynt i frimurra som eneste kvinnefolk. Enda, hun er veldig rød, hun også, fra Oslo Øst. Så jeg bare, hvordan i helvete havner du frimurer i Oslo? Liksom? Nei, den trengte saksonist da.
Det er hennes vei inn, liksom.
Ja, ja, ja. Overalt, og så plutselig så har det vært... Jeg vet ikke om det var turné, men plutselig var jeg med i backingbandet til Gatas Parlament, liksom, så hiphop og greier.
Ja, men de er jo i hvert fall veldig venstre-radikale.
Det er de jo. Ja. Og så hun hadde jo veldig Holmlia tilknytning på den tiden, det har jo dem, eller hadde vel dem også.
Ja.
Og så plutselig en dag da, så skulle jeg til England og henge med Ray og broren og så bare, hæ? The Kinks, ja. Skal jeg henge med dem?
Skulle jeg henge med Ray? Altså Ray Davis?
Ja da. Ja, da.
I frontfiguren i The Kinks?
Ja, for at hun er kompis med en fyr som har spilt med noen greier. Og mora mi er jo kjempeintrovert, så jeg skjønner ikke hvordan i helvete hun får svingt seg rundt så mye. Men det som er gøy, skjønner du.
Det kan være at kanskje du er et kjærlighetsbarn mellom Ray Davis og hun da.
Det skal jeg faen meg ønske, altså.
Ja.
Det er litt mer, ja, vet du hva, det er storyen fra nå. Vi sier det sånn. Men det som var gøy da, hun heter jo Vigdis eller Vigern da. Så skal jeg spille med punkkonsert da. Så tenkte jeg, du trenger et punk da, vet du, modern. Og så er hun litt barmfager, og så heter hun Vigdis. Tenkte jeg, nå har jeg Viggypup. Så det...
Viggy Pup som en slags homage til Iggy Pop da.
Helt riktig, ja. Så det er Viggy Pup. Det er punkemodern. Så det er så hun, og hun spilte jo da på denne plata vår da. Og da, først prøvde jeg å spille litt sånn streitegreier. Fikk de ikke helt til å svinge da. Det var det Bendik endte opp med å spille. Men så skulle vi prøve å få noe sånn ordentlig jævlig støy og sånn. Og så prøvde jeg å forklare da. Bare spill så jævlig du klarer, og enda verre. Og så gjorde han noe greier da, og så kom jeg inn i studiet bare sånn, var det jævlig nok? Og alle sto der og bare, håret reiste på armen, og fy faen, råst vi har hørt.
Fantastisk.
Helt perfekt, var first take på to, vi brukte på 2 låter.
Det er så mange ting med det her som er fint.
Ja da.
jeg blir jo både rørt, sjokkert og fascinert på en og samme gang.
Ja, det er deilig.
Helt fantastisk.
Ja, ja.
Det blir jo vanskelig å komme unna The Stooges i denne sendingen, føler jeg.
Ja.
Så der får eventuelle lyttere ha meg unnskyldt. Jeg har en late tendens til å ende opp der, av og til. Men akkurat når det gjelder det, så spurte jeg hva du skulle gjøre i tida fremover. Og så sa du da, jeg traff deg i Oslo for det er noen måneds tid siden og sånn. Ja, og så var vi i en felles begravelse, ganske nylig. Det var der du sa det.
Ja.
Og så sier du... Nei, Quarterfield skulle spille med bandet No Fun, som er et sånn Stooges hyllest band, norsk. Og der skulle jo Jimmy Recca være med.
Ja, visst.
Det må du fortelle lytterne hvem er, og hva det her er. For det her synes jeg er en ekstremt forstyrrende fun fact.
Ja, det er veldig rart. Nei, det var jo han Christer som er drivkrafta i det bandet No Fun som tok kontakt med dette her da, og fortalte det. For det er jo, han og Eivind Straksrud flyr inn Jimmy. Eller James liker han hvis det blir kalt nå da.
Ja, okay,
er vist strengt på det der og greier, selv om alle kjenner det som Jimmy. Jimmy, han spilte jo da med, det var ikke veldig lenge han spilte i The Stooges.
Nei, han spilte, hvis jeg husker rett, så spilte han i Stooges fra januar til juni 1971.
Det var noe sånt.
Ja.
Men det var jo, det må ha vært en fantastisk tid å se dem. Altså,
ja, det må ha vært den beste tiden å se dem.
Det tror jeg jo. Ja. Da hadde jo plutselig begge gitaristene var jo gitarister.
Ja, for det korte litt sånn pedagogiske forklaringen her er at The Stooges hadde 2 forskjellige lineups. Altså den første som er på de 2 første platen er da med Ron Ashton på gitar og broren Scott Ashton på tromme. Og så blir de oppløst, og så gjenforenes de, og så lager de Raw Power. Men da er Ron Ashton forvist til bass,
yes.
Og så er James Williamson den nye gitarristen.
Ja.
Men så er det et lite vindu her,
ja.
Og det er fra januar 1971 til juni 1971,
ja.
Der Jimmy Recca kommer inn og gjør at både Ron Ashton og James Williamson, ja, spiller gitar,
ja.
Det er noen skjettende bootlegs med de tingene som er gjort live og sånt som jeg har, men dessverre, det er ingen av de som låter skikkelig bra, sånn, og lyden er bra. Men Jim Recca er en nøkkelfigur. Ja. For uten han så ville aldri det der ha skjedd. Blant Stooges-fans er det sånn, hvem var den beste gitaristen? Var det Ron Ashton, eller var det James Williamson? Mm. På grunn av Jim Reckles kan man si, begge deler.
Ja. Tenk å få se dem da, fy faen, Mars,
ja, fy faen. Og han skal altså du spille i lag med, det er jo helt vilt.
Ja, man kan jo ikke si nei når man får det tilbudet der.
Nei, selvfølgelig ikke. Nei, nei. Har du møtt han?
Nei, ikke enda. Altså, det er jo Eivind Staksrud, som jeg ser at nå er jo konserten hans, Staksrud All Stars, utsolgt allerede. Ellers skal jeg gjerne pushe av den. På Rockfell, hvor han har 100 gjester.
Han har vært gjest der, og han har jo en sånn konsert i året der han hentet inn gjestartister fra hele verden.
Ja, så neste år der igjen synes jeg folk skal komme seg på Rockfell, eller hvor det blir, og så se dette her. Eivind er jo en fantastisk figur, han også.
Absolutt. Det er han som er linken til Jim Reckle, da.
Ja, det er han som allerede har på en måte gjort dealen, og så tror jeg han også, Christer i No Fun, har blitt enige om å dele på noen regninger i hotellregninger, eller noe sånt.
Ja, ikke sant, det er så fint.
Så da så Jimmy blir litt ekstra, og så spiller han med oss da tirsdagen etter, da. Så det er på Herverk den 6. januar.
Fantastisk. Og han, Jim Reckar var jo også en, han spilte jo også i band med han, Sonny Vincent fra The Testers, som også var et sånn New York-band. Og så hadde han, hva de heter, The Limit, tror jeg de heter.
Ja.
Og så spilte han også i bandet New Order, som da, ikke da, det er bandet fra Manchester, som var etterlevningen av Joy Division, men som var Ron Ashton da, fra The Stooges, og Dennis Thompson da, fra MC5 på tromme.
Ja.
Så det er jo ikke noe hvilken som helst fjotte her, altså.
Er ikke det, det kan nok hende vi skal ta en av låtene derfra, og faktisk, i og med at Jimmy er der da, så det er jo litt, vi må gjøre litt stas på han. Så han har fått bestemme seg for hvilke låter han skal være med på han da, jeg skal ikke si hvilke enda da, men det er et par litt obvious valg der.
Herregud.
I hvert fall et, og det gleder jeg meg noe sykt til. Og, men det morsomme er jo det at da han Christer tok kontakt, så fikk jeg inntrykk at for det manglet et par medlemmer som trengte et backing band da. Så tenkte jeg, faen, skal jeg endelig få lov til å være litt sånn avslappet og kul, og skal jeg blåse støv av der wah-wah-pedalen jeg fikk til 40 år siden og greier.
Ja, at du kan stå i bakgrunnen for en gang skyld.
For en gang skyld. Utrolig, men sånn, så hadde det vært litt jeg bare prøvde. Og så sier jeg dette på da, at ja, faen, om jeg lærer meg så låten blir kult, da skal jeg sette meg, og så går det et par dager, og så tikker det en melding. Nei, du er forresten Iggy. Og så sa jeg det på, og så, well, that makes sense. Finns nok av folk som er bedre på wah-wah enn meg.
Ja, det er helt nydelig.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Jeg spurte hva det er som starter musikkinteressen din, og da skal vi ganske langt unna de tingene vi har snakket om nå. Du sa, det var særlig, altså Beatles sier jo nesten alle.
Ja.
De trenger ikke å snakke med oss om, alle vet hva det er, og den røde og den blå samleplaten, vektig for veldig, veldig, veldig mange.
Ja.
Så nevner du Roy Orbison og Leonard Cohen.
Ja.
Og det er jo i hvert fall veldig langt unna de tingene du holder på med. Kan du fortelle litt om det?
Det er egentlig mest det at jeg husker at mora mi hørte veldig mye på det da i oppveksten. Jeg burde nok hørt mer på Leonard Cohen og plukket opp det igjen. Jeg har ikke hørt så mye på det i voksen alder. Roy Orbison, det går noen sånne perioder hvor jeg hører det og blir veldig glad. Men altså, et av de aller sterkeste konsertøyeblikkene, der sånn var jo, og jeg vet at vi skal tilbake til det, men allikevel, siden vi snakker om Roy Orbison, der var du også, og det har aldri sett så mye folk grine og det, på en gang, i hvert fall ikke voksne karselige karer. Det var jo da vi var på Leirvågfestivalen, og Dag Vagle avslutta med Crying. Det var ikke et tørt øye i det rommet der.
Nei, altså han Dag Vagle, som jo er et vandrendes geni, han er jo den eneste i Norge, synes jeg, som klarer fullt ut å gjøre Roy Orbison.
Ja.
Og vi har mange gode vokalister i Norge, altså. Ja. Paul Flåta, Sivert Høyheim, altså det er masse dritgode mannlige vokalister. Altså Roy Orbison inspirert Elvis Presley, liksom.
Ja, der har den gode storyen. Jeg vet ikke om du eller jeg skal ta den, for jeg er så glad i den.
Ja, ta den.
Nei, det er den der, for jeg er jo superfan av Elvis også.
Ja.
Og det er den der helt nylig historien om da Elvis ser Roy Orbison live, og sitter bare med haka ned i fang og bare, fy, det er det råste han har sett, liksom. Og så skjønner jo disse gutta rundt den at nå må du trøste Elvis og backen opp litt, og få helt prestisans av det greiene her. Og da sa han sånn der, yeah, but he don't move like you do, Elvis. Og da var Elvis og svaret sånn, man, with a voice like that, I wouldn't have to. Jeg synes det er sånn det. Helt nydelig.
Ja, det er nydelig.
Ja.
Jeg leste en sånn sitat av Bob Dylan, der han sa at da han hørte, første gang han hørte Orbis, holdt han på å kjøre av veien. Han sa liksom 3 oktaver i en og samme låt.
Ja.
Og han Dag Vagle, som jo også er kjent fra bandet Heldorado, og Massa, han har også vært gjest her i podcasten, han klarer jo å gjøre Roy Orbison like bra som Roy Orbison.
Ja.
Og han har til og med hatt sånn Roy Orbison-show i Stavanger, ja. Med fullt band med blåserekke og sånn, der han bare gjør Roy Orbison. Ja, det håper han plukket frem igjen. Altså.
Kan noen boke det her, vær så snill?
Ja, ikke sant? Det har vært dagens oppfordring.
Ja.
Men ok, så Roy Orbison er fortsatt en del av ditt musikalske DNA, som du på en måte gir næring til stadig vekk?
Ja, den er ganske stor der, ja.
Ja.
Så, men musikk generelt var det mye av. Altså, jeg er jo tredje generasjons, i hvert fall, som driver med dette greiene her, som jeg vet om. Det var mora mi, som vi allerede har nevnt.
Viggy Pup,
ja. Og så har jo farfar startet Østensky, Anushar og greier.
Ja, 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 ja.
Stort i korpsmiljø. Så har jeg prøvd å finne ut om mora mi hadde noen flere over seg. Men eneste jeg vet er at jeg tror bestefaren hennes igjen var bergsprenger og spritsmugler. Det synes jeg er så ganske stas.
Bergsprenger og spritsmugler.
Ja, det synes jeg var flott.
Ah, det føler jeg er innenfor en rock'n'roll-kontekst.
Ja, det tenker jeg.
Hva vil jeg ha med meg i bandet mitt i hvert fall?
Ja, lett. På trommer og bass.
Så nevnte du noe annet. Sak jeg synes var veldig fint at du tok frem. Du sa platersjappa Tiger,
ja.
Og så sa du Tor Andres i skole for hardcore kjemisk fritt for metal.
Ja.
Kan du fortelle litt om Tiger, altså både platebutikken og det miljøet rundt Tor André, hva det var for noe?
Ja, det var ganske fint å snuble inn i, fordi at da...
Vektig del av undergrunnen i Oslo.
Veldig, og jeg for min del var alltid litt sånn outsider i oppveksten, for at de fleste kompisene mine på fritida var eldre enn meg, så jeg hadde ikke så mye til felles med de jeg gikk i klasse med og sånn da. Helt til punken kom og varte for noen dager for de fleste, og for resten av livet for min del da. Og da husker jeg det var noen som sa at ja, du må gå ned på Tiger da. Og da husker jeg det var sånn, nesten sånn skummelt å gå inn der. Og han Tor André, han kunne jo være en litt humørsyk han.
Ja, for da han lå ned i Hammerborgsgata der.
Ja, helt riktig. Ja. Hadde jeg fritime, så dro jeg dit liksom. Og så bare hang jeg, og det var avispenga. Gikk jo stort sett i plater liksom. Siden, så han lot jeg bare bestemme for meg nesten. Han skjønte jo fort hva jeg likte og sånt.
Ja, sånn klassisk dealeren din, altså platedealeren din, skjønte hva du likte, og yes. Han dyttet på deg det du ikke visste at du skulle bli fan av, men ja. Bli fan av. Ja,
helt riktig.
Det er jo helt nydelig.
Ja, da, han var en veldig fin fyr der, og jeg husker jo det at han var alltid sånn veldig sånn kul og avslappet, rolig fyr. Bortsett fra en gang jeg kom inn og så ut som han var i ferd med å få epileptisk anfall, eller han stod og skalv, var helt rar. Og så husker jeg det var en annen fyr som pleide å henge mye på Blitz, som også jobbet hos den. Han lignet litt på Lux & Dirty, faktisk, hvis noen kjenner det ute, jeg vet ikke hva han heter. Var enda litt mer sliten, kanskje. Og så spurte jeg, hva er det som feiler Tor Andrea? Og så bare bøyer han 2,5 meter lurch der fremover, og så sier han bare, J-Lo Biafra, de kjappa!
J-Lo Biafra, og så frontfiguren i Dead Kennedys,
ja,
var i butikken.
Ja, ja.
Ja, for han var i Oslo i forbindelse med et bylarm.
Ja, det kan se med.
Og da var jeg og så en konsert på Pigall med et eller annet garasjeband,
ja.
Der J-Lo Biafra sto blant publikum.
Hva faen?
For det var liksom hele undergrunns Oslo vest at han var i Oslo. Så han gikk, men han gikk på konsertet han og var fanboy liksom.
Ja, ja, ja.
Det må jo vært det da, for det er ganske lenge
siden.
Sikkert,
jeg er 97 kanskje, ja. Hvis jeg skal bare gjette et tall.
J-Lo Biafra, ja, legende. Så da var han litt sånn satt ut da, han
tror André. Ja, litt. Ja. Ellers var han alltid ganske rolig. Og
det var en liten butikk også.
Veldig
så,
liten.
Så hvis J-Lo Biafra var der, så utgjorde han jo en stor prosentandel.
Ja, han tok nesten hele disken, ja. Ja. Jeg var nesten irritert, og jeg skulle fram, ok. Men, nei, så Tor André var en ganske viktig fyr der, for da hadde han til å pushe. Og da dro jeg egentlig ikke i andre platebutikker. Jeg var litt innom Bennis, husker jeg. Christer Falk, som også har vært
gjest der.
Ja, jeg husker jeg kjøpte... Acme-skiva til Blues Explosion av han. Det husker jeg,
ja,
det nevnte jeg for den gang. Han husker det, ja.
Han
husker den, ja, da den kom og hadde noen meninger. Han husker
ja.
Godt.
Ja, han er klingeren,
ja.
Han er psykopat, han er ikke Christer Falk. Vaskeaktig psykopat som heldigvis har valgt å dra psykopatien over i fine ting da.
Og det tror jeg du sier kun fordi du vet at han kommer sikkert til å høre at du sier det.
Ja. Han kommer til å være kjempestolt.
Hei, Christer.
Men han tror han drev først en plate her i kjellerstua til foreldrene på Amrud eller noe sånt, og så flyttet han til Hammersborgat. Og så ble det her svært miljø rundt Tiger med plateskjappa, som etter hvert også ble en label,
ja.
Med fysisk format da, som da har hatt alltid fra altså Hilma og Nikolaisen som vi hadde her. Gudbandet Søgli, kanskje mest kjente bandet derifra, men også Frøkedal og familien og Haust og Hudkreft og Ondt Blod og masse.
Masse kult.
Ja, så det er mye som har sprunget ut av Tiger. Og den arven etter han, Tor André, er veldig vesentlig i ja. Oslos undergrunn. Og så døde han jo da, dessverre, alt for tidlig.
Han gjorde det. Ja. Og det, etter det så jeg blir litt sånn shaky av sånne ting, som du kanskje så forrige uke. Så jeg sleit i årevis med å dra tilbake. Jeg liksom klarte ikke å gå tilbake på Tiger og sånn, men jeg har jo omsider vært tilbake og så nå var jeg nylig et 50-årslag og ble kjent med de nye, de har jo holdt på i 10 år sikkert nå, ja, ja. Er mer. Og skjønt at det jo fantastisk fine folk. Så jeg heier jo absolutt på dem. Så, men jeg setter meg sånn fast i vaner, så nå er det liksom Big Dipper jeg går på da.
Så ja, for du er det, nesten litt sånn sosialt traumatisert at du ikke klarte å gå,
ja,
gå dit.
Sånn. Ja. Jeg er litt sånn følsom på sånne ting. Ja. Så da synes jeg det var litt virint og sånne ting. Jeg var der noen ganger, og jeg fikk alltid litt sånn, ble litt sånn trist av å gå dit. Så, men det burde jeg jo ikke. Jeg synes folk bør komme seg på Tiger og kjøpe masse skiver, for de gjør masse kult
der. Absolutt. Det er, sånne plateskap skal man være så utrolig glad for at finnes.
Ja, absolutt.
For det er en superviktig del av rekrutteringen inn i det miljøet de da driver selv på, enten det er jazz eller rock eller klassisk, ja. Eller hva faen det er, så er det, de er dødsvektige enda. Ja. Særlig i de store byene hvor man fortsatt kan holde seg med platebutikk.
Ja, nå bestemte jeg for at nå skal jeg rett, når jeg er ferdig her, skal jeg rett på Tiger og kjøpe meg en skive.
Ja, så bra.
Jeg vet det, ja.
Noen har jo på en måte bare vært den de er musikalsk bestandig, fordi de har enten hatt veldig flenke og observante foreldre eller søsken eller noe sånt. Så tenkte jeg, Norman Marius, hvordan det står til der? Så spurte jeg, erindret du noe i ungdommen du har digget intenst? Men sånn det nå virker litt sånn rart.
Litt.
Det svarte du ganske bra på, synes jeg. Det er jo Michael Jackson som på en måte er... Det er jo ikke akkurat en guilty pleasure. Vi snakker om en av tidens største artister da. Men det er jo litt sånn langt utenfor der du kommer fra.
Ja.
Men samtidig ikke så rart.
Nei.
Det er liksom Michael Jackson, han skjønner at du som barn...
Ja.
Altså, han likte jo barn, måtte barn kunne like.
Ja, sånne felles tidsrekninger der. Hvor faen var jeg?
Men det synes jeg var mye, mye artigere. Det var at du digget debutskiva til Shaquille O'Neal.
Ja da.
Du forteller.
Jo,
det er jo åndsvagt.
Ja, det er kjemperart. Jeg har alltid vært jævla dårlig i sport, bortsett fra snowboard etter hvert. Men så viste det seg at basket, det fikk jeg til sånn greit. Sånn, rett før populariteten slo inn da, så var jeg kjempetenkt at basket skal jeg drive med, ja, dette får jeg til. Og da ble jeg superfan av Shaquille O'Neal, som da er sånn 2,5 meter høy dritsjø fyr, og han bestemte seg for å gjøre noe han ikke kan, og det var å lage hiphop. Tror jeg, for jeg kan ikke spille om det heller, men så jeg kjøpte jo den debutskiva hans da, og hørte på den hele tiden, og jeg gremmes. Det kan jo umulig vært bra. Men heldigvis så kom jo puberteten, og den varte ikke så lenge for min del, for jeg ble ikke så jævlig mye høyere. Så jeg tenkte at, ja, det var kanskje ikke basket jeg skulle drive meg litt galt. Korteste fyr i glass.
Shaquille O'Neal, slutt av å være popstjerne, du slutt av å være basketambisjøs.
Ja. Jeg tror vi landet greit begge to.
Dine musikkvaner, anno 2025, jeg hører jo at du kjøper skive, så det er jo fint å høre. Og så sier du dessverre en del Spotify fortsatt.
Ja, ja.
Når du sier dessverre, hva mener du med det?
Nei, nå tenker jeg at det er liksom Spotify-skam.
Er det det?
Ja, jeg føler det er litt...
Det er litt sånn vibba i Norge nå med Valkyrien All-Stars.
Ja, mange som hopper av noen Nixon and Nothing, så jeg så jo... Ja. Torgeir hadde noen meninger i går, forrige går, så han delte noe
sånt. Torgeir Valdemar, men han er fortsatt på Spotify.
Ja, han er vel kanskje det. Ja. Ja, så han delte noe nylig i hvert fall om han, Robert Reich, han politiske inspirerende fyr i USA, som også hadde noe om hvorfor Spotify er noe jævla dritt.
Ja.
Og jeg er jo av prinsipp litt enig. Men jeg er så treig, som sagt. Ja. Altså, jeg kom ikke i gang med Spotify før pandemien, jeg. Nei. For da savnet jeg litt det å være på, for eksempel på Lastrin, at han og Pils og høre noe musikk. Og så begynte jo alle å lage sånne Spotify-lister. Da måtte jeg jo bite i det sure eplet og bli med dem.
Ja, Lastrin hadde en jævla fin greie under pandemien. Jeg husker jeg leverte en selv også, der folk leverte sendte en spilleliste til Lastrin, så la de den ut på Facebook-siden sin, og så kunne man kjøpe da øl og fernet.
Ja.
Ved å vipse Last Frame penger, og så kunne man høre på spillelisten til de som til hvert tid sendte inn. Jeg husker jeg ble sånn kjempeglad for å være DJ på Last Frame bare ved å sende spillelisten. Det var jo Spotify på sitt fineste da.
Ja,
men det kunne jo selvfølgelig vært Tidal eller Apple Music eller whatever.
Ja.
Men så sa du at hvis vi da setter selve Spotify til siden, men heller tenker strømming da.
Strømming er greit, synes jeg.
Så skriver du at du får tips av algoritmen, og akkurat det der synes jeg jo er litt artig da. For det blir jo en slags sånn der KI-generert platepusher.
Ja, det blir jo det.
Som av og til treffer da.
Ja, det hender den treffer veldig bra.
Ja, den treffer bedre nå enn for 10 år siden.
Ja, det kan vel ennå sagt. Jeg er jo relativt fersk i det gamet der, men jeg synes den snubler over mye fint.
Ja, og så sa du her at du hadde snublet over en fin cover av en eldgammel låt. Kan du fortelle om det?
Ja, det var god gamle Runaway. ja. Som jo en klassiker.
Debutsingeren faktisk til Del Shannon,
yes,
1961,
nettopp.
Og den tror jeg faktisk også var topp 1 på Billboard. Altså det var sånn, det var en, han debuterte med et brutalt brak.
Ja, ja.
Og en fantastisk låt.
Helt nylig låt, ja. Jeg forbinder den selvfølgelig også med Elvis, som jeg veldig glad i. Veldig mange låter som andre har kreden for, forbinder jeg jo med Elvis, blant annet den. Og så plutselig hørte jeg en fin cover da, som var ganske annerledes da. Og da stod jeg vel og tok oppvaska, så måtte jeg bare gå og, hva er dette for noe? Så var det faen meg Bendik Brenna, som jeg kjenner ganske godt.
Ja, 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 ja.
Og Dan Romano.
Og Dan i lag, ja.
Ja, det, jeg vet ikke om jeg var klar at de hadde gitt ut skive. Jeg var sånn, helvete. Var,
men den versjonen der til Bendik Brenna, synes jeg er så jævlig bra. For at den originalen til Del Shannon, den som har spillet inn i 61, så er jo refrengen det der wah, 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 wah. Ikke sant? Ja. Den går veldig opp,
yes.
Men her på den versjonen til Bendik Brenna, så er det bare gitar som gjør det der, så det er ikke vokal. Det er sånn wah, 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 wah. Og den er veldig sløy, og nesten litt sånn målstemt. Veldig annerledes da enn Del Shannon sin original. Og så er jo da denne Romano av alle.
Av alle, ja.
Det må jo var det her spilt inn liksom over Atlanteren med sånn filsending?
Ja, det var det. Ja. Bendik nevnte jo dette her da vi traff henne forrige uke i Tromsø, så sa han at det var jo, han har jo sendt disse filene over til Daniel, og så har han, Daniel Romano, har svart jævlig sakte, og ofte lagt på noe helt annet enn han skulle og sånn.
Ja, selvfølgelig.
Skulle du legge en gitar på den, så hører du ikke noe, så plutselig får han et spor tilbake med trommer. Så er det sånn, vi snakker.
Ja, for han er jo trommis også. Han kan jo alt.
Han kan alt.
Ja.
Ja. Nei, så det var en morsom oppdagelse.
Absolutt, og den låten også, altså den Runaway, spilte jo også Del Shannon inn på nytt i 1968 på en skive som heter The Further Adventures of Charles Westover. Ja. En jævlig underkjent sånn soul-plate. Og der gjør han en målstemt, sløy versjon av sin egen megahit. Og jeg tror det er den Bendik Brenna. Jeg tror han kovret Del Shannon sin cover av seg selv. Det er veldig nærdat, men...
ja, men det er deilig å være litt nærdat. Ja.
Så jeg bare tror det. Så jeg skal spørre om Bendik om det er den Further Adventures-versjonen de har coveret.
Ja, jeg tror Bendik også er... Jeg kjenner han ikke så veldig godt da, men vi pratet jo litt nå på Blårock, og jeg tror han også er ganske nerdete på sånne type ting. Så,
jeg tror han går til å se Tort også, din bandkompis.
Han er nørd, han.
Han er veldig fan av den plata jeg nevnte nå med Del Shannon, den 1968-plata.
Skal jeg spørre noe
om det, i hvert fall.
Tort har veldig peiling på musikk.
Veldig, veldig peiling.
Og han elsker å prate om det, og det er veldig fint å høre på. Ja. Ja, da lar jeg han skravle når han begynner. Det synes jeg er fint.
Så sa du også at du ser mye på sånne live-ting på YouTube, og plukket triks og sånn. Det synes jeg var gøy. Hender det at du da plukket fra ting man ikke skulle tro at du plukket fra? Og du kan stjæle fra artister som er drit langt unna deg musikalsk.
Det kan nok absolutt ha skjedd, ja. Og det er jo ikke på YouTube, men det er også konsert-DVD-er og sånt. Jeg synes bare at det å se hvordan artister løser liksom studio-ting som kanskje ikke funker da, live, og så er jeg veldig glad i å se hvordan energien kanskje opprettholdes mellom låter, se hva folk gjør der sånn. For jeg er veldig opptatt av selv. Altså det er jo sånn, hvis jeg ikke spiller mer med Kurt Wolf da, som jo går mye av seg selv, og vi stopper ikke noe særlig og sånn.
Så, ja, det går i ett.
Det går stort sett i ett, ja. Men hvis jeg da for eksempel med Los Plantronics, eller nå da med No Fun da, jeg er jo ikke noen bandleder der, men jeg har noen meninger.
Ja,
det og det er at ikke la det bli stille mellom låtene, og vi kjører på, og hvis du kan få en låt til å gå en annen, så er det kult liksom. Og det er gøy å se hva andre folk har gjort da. Og da er jo men også selvfølgelig live. Jeg pleide å gå veldig mye på konserter. Jeg går nok fortsatt sånn litt over snitt kanskje.
Hvor ofte går du?
Jeg vet ikke, det er så rekk og napp. Det er liksom sånn
100 i år i hvert fall.
Nei, ikke noe lenger.
Nei.
Før så var det nok det,
ja.
Men mye mindre enn det nå. Men jeg har fått småunger og greier, så det er jo derfor.
Ja, for du har to barn.
Ja, på veldig rappe nå. Så nå begrenser det seg veldig. Og to band som jeg skal øve til.
To barn og to band.
Ja, ja. Som jeg vet om, altså band.
Og svanger med et televendprosjekt.
Ja da, det er alltid noen greier. Og jobb og greier, så jeg får jo ikke med meg så mye lenger. Men jeg er veldig opptatt av å se hva andre band gjør, også live da.
Ja.
Jeg legger også veldig merke til andre artister som gjør litt det også. Og så legger jeg veldig merke til hvilke artister som jeg kjenner igjen som går på konserter. Og da blir jeg ofte litt glad når jeg ser at du er en sånn som går på konsert, ja.
Jeg er helt enig, det er noe fint med det. At man ikke bare sånn, nå spiller jeg konserter, så får de andre også holdt på. Men de går faktisk og er nysgjerrig på nye ting da.
Ja, ja, og det synes jeg er så kult. Og jeg var jo nylig og så Guden Allmektige, altså John Spencer da, i min bok. Så jeg jo nå for ikke veldig lenge siden. Og da var det veldig gøy, for da så jeg meg rundt og tenkte, her er faen meg alle de folk jeg har sett opp til omtrent. Det ikke så veldig mye folk her, men alle kule folk.
Ja, ikke sant.
Og så tenkte jeg, ja, dere sånn som, ja, men da, alle fikk en stjerne I boka. Da.
Ja, ikke sant, det fint det. Nei, men jeg husker han snakket om han Kristoffer Schau, han var sånn her, han dro og så sånn her Britney Spears og sånn også, for å plukke opp ting, for å se om det var noe han kunne stjæle,
ja.
Om det var ting som ble løst bra på scenen og sånn.
Ja.
Hvis det var store produksjoner, så ble han litt sånn nysgjerrig på det, en sånn, fagtekniske, hvordan de knekt koder på, ja. På scenen
ja.
Så det synes jeg, det jævlig gøy hvis du liksom kan stjære noe fra noen som det ingen som vil gjennomskure heller.
Nei, nei, ja, det er bra. Jeg er sikker på å ha gjort det om, men jeg bare klarer ikke å komme på noen eksempler, men det har jeg helt garantert gjort det, og sånt nå, og det, for jeg veldig interessert, og jeg vil jo helst liksom prøve å være god på det greiene her selv da, liksom på scenen ja. Liksom.
Mm.
For det, det jo det at jeg finner ut det at sånn, jeg ikke nødvendigvis verdens beste sanger eller gitarist, men ingen skal kunne ta meg på performance-delen da.
Nei, jeg tror ikke noen har, hvis noen har sett Quarterwolf eller Chaotic, så tror jeg ingen har gått hjem og tenkt etterpå at det der var ganske kjedelig.
Nei, det...
Nei, da, du ikke kjedelig.
Nei, det finnes hjelpelinje for den slags. Ja. Nei, det akkurat det. Det skal ikke være kjedelig å være på konsert med Voss. For jeg vet jo hva jeg digger ved å se andre og gjøre, og da... Det vi gjør også, jeg har jo plukket fra de beste og stjert fra de beste jeg. Og det...
Ja, det bra. For jeg tenker liksom, for meg så har jeg for alltid musikk vært flukten fra kjedsomheten. Jeg mer redd for kjedsomheten enn for atomkrig, liksom.
Ja, ja, ja.
Ja. Atomkrig jo ikke kjedelig.
Nei, nei, det sant.
Det bare litt veldig mye action.
Kan si mye om det, men det ikke så mye. Kjedelig ikke.
Du tvir på om du vil komme til himmelen, altså i rockhimmelen, der Pete Townsend, gitarristen i The Who, står og sier hvem som har gjort ting rett eller ikke. Og du nevnte et poeng som jeg synes var veldig, veldig, veldig artig, og det aldri debattert, eller snakket om i denne podcasten, og det her med å gå med egen merch.
Ja.
Så du bekjente jo en slags sånn synd til meg, at ja. det gjør du. Det vil si altså, å gå med egen merch vil si altså at du går med t-skjorte eller genser med ditt eget band eller navn på.
Ja.
Og det mange som mener helt feil.
Ja, det det.
Jeg helt uenig da.
Ja, ja.
Jeg synes det må jo faen meg være lov.
Ja, så det jo, hvis alternativet å bruke masse penger på å reklamere for seg selv på Facebook og sånt, da,
ja.
da kan ikke jeg være min egen vandrende på den reklampakata.
Ikke sant?
Nå skal den magen brukes til. Så... Ja.
Nei, men altså, det også, altså, Ramones gikk jo masse med egen merch.
Ja.
Altså, både Joey og Johnny stod jo også med Ramones t-skjorte, Didi også. Og jeg har sett Mick Jagger I Rolling Stones-skjorte, og Tom Araya med Slayer-skjorte, og jeg har til og med sett Gene Simmons med Kiss-skjorte.
Ja.
Så det jævla regler som det der, synes jeg bare er utrolig kjedelig da.
Det jo dølt med mye regler, så jeg tror jeg har mye regler selv også, men akkurat den driter jeg litt I.
Ja, jeg ble også fortalt at man skulle ikke gå med band-merch til det bandet som spiller. Da skal du liksom på det noe mer sånn, som ligner.
Oh, ja.
Jeg tenkte bare, herregud, hvor slitsomt å ha så mye regler.
Ja, det der hørte jeg veldig nylig selv da. Og jeg veldig uenig. Tvert imot tenker jeg, det jo stas for det som står og spiller og sier at noen har kjøpt t-skjort av dem.
Det jo kjempestas.
Dritstas. Ja. Og der har vi jo, vi har en liten connection av begge de storyene der faktisk. Det var jo første år jeg spilte på Bukta-festivalen,
Hva tid var det?
Det var 2017.
2017, ja.
Det eneste gang jeg spilte der forresten, men første gang jeg var der. Men vi spilte jo der da, og det var veldig stas. Møtte deg blant annet.
Ja.
Og så hadde vi gått tom for t-skjorte eller noe, så var det en veldig hyggelig fyr som het Tom, som ville kjøpe t-skjorta, så hadde vi ikke flere, men jeg hadde på meg min egen. Så han kunne kjøpe Artist Worn da, så litt sånn sliten den.
Ja, ikke sant?
Det synes han var stas.
Ja.
Så han kjøpte den, og året etter da.
Han ville jo aldri ha fått t-skjorte, hadde ikke du gått rundt I de egen t-skjorte.
Nettopp, ja. Så det var helt fantastisk. Så men det som var så jækla hyggelig da, at året etter, så synes jeg at Bukta var så fint, så jeg skulle bare tilbake år etter år etter år, for jeg synes det den beste festivalen. I Norge, by far, easiest så jeg
En
dro
veldig, dit. Veldig fin festival I Tromsø
Ja, Telegraf, ja. Bukta, alle burde dra dit Arrangert av fantastisk fine folk
mm.
Og så Ja, nei, så år etter da Så tenkte jeg drar opp alene igjen Det var så masse fine band som skal spille her Og treffer sikkert noen kjent folk Og jeg må innom Backbeat og kjøpe noen skiver og sånt Så nevnte jeg dette for vår kjære venn Jonny At ja, jeg kommer igjen da Så, åja, når du lander da Nei, jeg lander da, men det jo Så sto han for meg, han plukket meg opp Han hentet meg på flyplassen
Jonny Wilhelmsen, en felles venn av oss Som dessverre død nå nylig
ja.
Jeg kjente han I 35 år I år lagde med han på Blårock I City
ja.
Jeg drev også en musikkblogg Sette The Wilhelmsens I lag med broren Ole Morten og var veldig, veldig fan av ditt band.
Ja.
Så han møtte bare opp og hentet deg på flyplassen, ja. At han var fan av bandet ditt.
Jeg visste ikke at han skulle gjøre det, han bare sto der og ventet på han.
Det er så fantastisk.
Ja, det var helt nydelig, og så spurte han, ja, hva skal du for noe nå? Nei, jeg har ikke noe plan. Kan ikke du bli med meg hjem til noen venner av meg? Ja? Så drar vi hjem da, så åpner jo disse vennene døra, der står han jo med samme t-skjort han har kjøpt Artist Warren før. Det var deg, ja. Og siden det så...
Jeg, det var en Tom.
Det var Tom.
Det var Tom Bronte, ja. Kompisen til Jonny.
Ja,
det var han som kjøpte det, ja.
Det var Tom.
Ah, nydelig.
Tom og Kristin serverte nydelig mat og greier, og, da, og det ble jo en tradisjon det. Så de neste årene så møtte jeg Jonny, og var vi hjemme hos Tom og Kristin, og så... Spiste vi mat, og så hørte på musikken som skulle spilles på bukta, og så var vi der sammen da. Så det var en fast tradisjon. Ja,
det her viser jo at det er helt sykt viktig å ha på seg egen merch.
Ja, ja, ja.
Det kan skape vennskap som
ja,
bare livet ut.
Det, ja, helt
jo,
riktig.
Det må man bare aldri slutte å gjøre.
Nettopp, nettopp. Så nei, jeg føler at den vant vi.
Det her diskusjonen, nå tar jeg frem en sånn stempel.
Jep.
Nå har jeg stemplet det. Vi vant diskusjon.
Det er bra. Ja. Sankt Peter Tonsen kan slippe oss inn nå. Det er bra.
Norsk sjømat er best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene er bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Vi skal jo ikke bare sende deg i fjæra, i bukta, i Telegrafbukta i Tromsø. Det er en fantastisk venue, den festivalen ligger på, for den ligger jo helt nede i fjæra, så det går faktisk an å svømme dit, hvis man er veldig glad i det, vårt element. Men jeg skal sende ut på Jødeøy, og det er jo mer for å få noen musikalske preferanser i hvordan plate, album du setter særlig høyt da. Den første skiver du nevner, er det definitivt ingen her som har sagt før, en norsk plate. Kommer ut i 2000.
Det stemmer.
Kan du fortelle om hvordan plater du har plukket?
Ja, og dette her var et ganske flaut øyeblikk for nøyaktig et år siden da jeg traff deg. Så ja. du lanserte den der veldig fine boka di som jeg koset meg masse med.
Takk, takk.
Så rett etter det, så, og jeg var ikke børst, kan ikke skylle på det, så var det rett opp på Big Dipper som hadde en eller annen feiring. Jeg husker ikke akkurat hva.
Ja, det var noen greier der som skjedde.
Feiring.
Ja, stemmer det. Ja. Ja.
Så det var sånn lukka fest da. Så jeg kom
det var 20-årsjubileum for Big Dipper eller noe
sånt. Tror det var noe sånt, ja. Ja. Mm. Og da satt Jakob og disse andre karer opp, og så hørte de på masse plater da. Og så satte den på denne skiva da, og jeg kjenner den jo på nanosekunde i den begynner. Jeg kjenner jo igjen bare susinga før liksom cymbalen treffer liksom.
Ja.
Det er da selvfølgelig A Good Tip for a Good Time av Kato Salsa Experience.
Ja, det blir plater der, men det er første fullengderen, ja.
Ja, ja, ja. Første fullengderen.
Ja.
Og da, det flere øyeblikket på Big Dipper da, det er at det er sånn trommebreak da, i starten på første låta. Og så bommer trommisen på opptaket. Så sier han, nei, sorry, fa. Og så fortsetter låta,
ja.
Og jeg synger med på det, akkurat da de skruer ned lyden. Så det, sånn, så det står en raring bak deg og sier, nei, sorry, fa. Oi. Det ble nesten flau, nesten. Det ble noen rare blikk, for det er sikkert ingen annen som visste at, ja, men det er sånn på flat.
Nei, det er sånn det skal være, ja.
Det skal være sånn, jeg synger med. Så det var jo litt flaut, men jeg har jo, men jeg synes den skiva er så fantastisk, og jeg, et av mange privilegier med fine folk man har spilt i og blitt kjent med den musikk, er jo det at min kjære venn og store helt, Christian Børke, som spilte trommer i band med meg for mange år siden, han er kreditert på den skiva da, for han lånte den 8-spors rett, han sånt av barndomsvenn av Christian Engfeldt da. Så vi er på vei til min aller første konsert noensinne, som var å varme opp for Ricochets av alle ting.
Yes!
I Sykkylven, da det var da Ricochets slapp debutskiva si.
From Home Suicide.
Helt riktig.
Wow, var det support for dem da?
Ja, det var det første gang jeg stod på en sted.
Nei, altså, da de hadde Ole Bjerkebakke på trommet. Å,
yes.
Herregud, det var det verdens skummeleste band da.
Ja da.
Og et av de beste også.
Ja, 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 absolutt. Og da husker jeg at vi kjørte jo til sykkelvenn ganske langt. Og det var, ble røyka noen rare greier inn i bilen der og grei. Så alle var jo litt rart humør da. Og da husker jeg da satt den på, ja, det er noen kompiser av meg fra Kongsberg da, altså for trommisten og bassisten Kato Salsa var her fra Kongsberg. Ja, sånn ny skive og greier, og sånn, den kommer ut om noen måneder. Og så hørte jeg på den, og jeg ble bare blåst i veggen, og det var så kult. Alt er så kult på den skiva.
Ja, helt. Jeg hadde faktisk en ganske identisk type opplevelse, bortsett at jeg ikke hadde røkt rare ting. Jeg røkte veldig vanlige ting den tiden jeg røkt. Ja. Og da var det...
Ja, passiv røyking for min del. Jeg var mindreårig.
Men det, hun jeg var sammen med på den tiden var fra Kongsberg. Så hun har vært på ferie, og så kom hun tilbake med en sånn CDR,
ja.
Med noen greier på, som noen venner hun har spilt inn, og satte på, og jeg bare sånn, er det her fra Kongsberg? For det hørtes ut som en blanding av Blues Explosion og MC5.
Ja.
Altså to band jeg setter ekstremt høyt. Ja, så kom plata, den, jeg setter masse av den skiva. Plata som egentlig slo ned med som en sånn brak, for de skilte seg så jævlig ut fra absolutt alt.
Ja.
De ble jo aldri så stor som Glucifer og Ricochets og Turboneger og de her bandene. Men de var større enn undergrunnen også, på en måte.
Ja, ja.
Og fikk jo turnere med Soundtrack of Our Lives i USA, og spilte i Japan, og ble gjedde på det, Emperor Norton Records i USA, husker jeg. Så det var mye, i hvert fall denne platten kom ut også der. Så det var en sånn bøss rundt dem i mange år, og de ga ut tre helt sinnssykt bra plater. De burde jo finne seg sammen og gjøre noe på nytt, synes du greier?
Jo, og så inn i Granskeheim, det stod jeg og skravlet med han Christian Engfeldt nå for et par uker siden på John Spencer konsert.
Bassisten, ja.
Han var der, og så da tenkte jeg nå, for jeg kjenner han jo ikke. Jeg var bare sånn fanboy, ja. Og jeg er jo litt yngre, så jeg var han raringen som stod foran og sang med på absolutt alt, inkludert ting de ikke hadde gitt ut og sånt. Og det kan jeg fortsatt. For lyttere som ikke kjenner dem, så kan du jo nevne det at vignett-låta på denne podden er jo...
Ja, jeg skulle si at den gjesten som har vært med flest ganger i feedback-podcasten er jo faktisk Kato Salses Prince, for det er de som har jingen. Ja,
det er jo lovsikk.
Ja, jeg tok kontakt med dem da vi skulle starte, spørsmålet, kan jeg få lov å bruke den lovsikk-introen deres? Og det sa de at det skulle jeg gjerne gjøre.
Ja, du kan tenke det, jeg fikk bakhårsveis første gang jeg hørte det. Oi, helvete!
Men et jævlig bra band. Christian Engfeldt på bass var jo en sånn halvt frontfigur, sånn som Angus Young er i AC/DC. Yes. Og Kato Thomasen på vokal og sinnssykt god på gitar var jo også en fyr som senere skulle bli svært, svært kjent som en vesentlig bestanddel i Sivert Høyheims solokarriere og også i Madrigada. Men jeg synes jo han er, var det Jon Magne Risan heter han, Trommisen, han var jo så sinnssykt god.
Han var jævlig god.
Hvor ble det av han?
Ja, han er vel egentlig en gitarrist, tror jeg. Så kanskje han har gått tilbake til å drive med det. Jeg har ikke sett han i noe siden, nei.
Nei, ikke heller. Jeg har ikke søkt på det heller. Sånn, det består meg her og nå, der vi satt.
Ja, han, nei, jeg er usikker, men jeg husker jeg trodde jeg så han da jeg spilte i Kongsberg for noen år siden. Og da ble jeg nesten litt starstruck mens jeg stod og spilte. Jeg tenkte, faen, det er jo han. Og så begynte jeg bare å spille en Katastrofe-låt.
Ja. for
for Kortvold, vi bruker jo alle disse setlistene, så han Paul er vant til at jeg var hopper inn i sånne rare ting, så man bare slenger
bare
seg
på. Bare følger
han
på, ja.
Ja, ja. Og det er jo ingen som hører det, tror jeg.
Som den australske slangen han er.
Yes, helt riktig. Han og Harry. Så nei, han slang seg på, men sette på, så ble jeg skuffet. Det var jo ikke han nu.
Likevel Berlin, ja. Ønsketenking,
ja. Ja, han bruker lak.
Nei, la oss etterlyse Jon Magne Riise. Han vil vi høre slå trom igjen. Og så hadde jo også en dame på Kies. Hun var det Nina Bjørnar nå heter. Ja, hun var også jævlig kul på scenen og, så det var et band som hadde en sånn her X-faktor som jeg føler ingen andre da hadde.
Nei, jeg er helt enig, de så så kule ut, beveget seg mye. Og de var ikke så opptatt av å være tøffe liksom. De var bare kule, de.
Jeg også husker de spørte på Øyafestivalen på største scenen. Det var det siste gangen jeg så det. Jeg boket dem mange ganger til Tromsø på forskjellige scener. Ja, ikke sant. Og da hadde jeg en sånn greie med at de måtte kle seg i noe, de måtte finne på noe. Det her var en sånn one-off på den største scenen på Øya. Og da stilte alle opp i sånn tennis-outfit. Altså med sånn Bjørn Borg-pannebarn og tennissokker, tennissko og kvite tennisshorts.
Og jeg stod foran og sang med og skjøtte ingenting av det tennisskjene.
Da er du så rock, tenker jeg, når du gjør det.
Ja.
For at det da gir du så faen i hva som er opplest og vedtatt. Og jamfør det her, ikke merch av seg selv på skjorta.
Ja, ja, ja.
Man må bare drite i
det. Ja, de brukte merch av seg selv, det husker jeg.
Ja.
Hvis du ser Deadbeat-videoen, så for da driver man å skifte klær og greier. Og da har man en sånn Gato Salsa-t-skjorte som jeg fortsatt har, som jeg har blitt veldig trang å høre det. Men jeg har den samme. Og jeg vil si en ting til om akkurat Gato Salsa, og det går kanskje litt inn i neste skiva og for øvrig, men jeg husker at jeg hadde fått så jævlig dilla på John Spencer Blues Explosion, og så snublet jeg innom en plateskjapp jeg alltid hadde vært i før, som var omtrent et parkeringshus på Gunnerius der. Da vet du hvor vi skal.
Å, herregud, Wildman's Groovy. Wildman,
ja. Jeg visste ikke om den en gang, ja. Så plutselig så jeg var ute og skate, husker jeg. Så just plateskjappet her for å gå inn, da. Og så visste jeg at jeg hadde jo rundet Blues Explosion på i hvert fall Tiger og ting som lignet, da. Så spurte jeg jo bare sånn han raringen som sto der.
Paul-Erik Gullik.
Paul-Erik Gullik.
En hedersmann av rang.
Ja, og han ble jo kjempet 20 år senere. Men Men allikevel da spurte jeg, har du noe? Jeg trenger noe som liksom bluesexplosjonaktig. Og da sånn, her kom en ny sånn single da, og det var da mitt første møte med Katte Salsa Experience.
Var det Paul Erik som dyttet det på det?
Faktisk så var
fantastisk.
Det
fantastisk.
Og da, men det var jo med sånn der sånn dritsvær sånn høl midt i, så du må ha sånn skive for å sette på platespilleren.
Sånn centerpuck.
Ja, 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 ja. Og det hadde jo ikke jeg. Så jeg kan huske at jeg drev og prøvde å legge den sånn midt på.
Det er jævla vanskelig.
Jævla vanskelig. Så det ble ikke at jeg hørte så mye på den da.
Det er for det var sånn...
Ja, ja, veldig.
Pent. Overgangen til neste album er jo da ikke så veldig brå. Du har tatt en plate som heter No, I Got To Worry. Og før du sier et ord om den plata, så skal jeg faktisk spille introen fra mobiltelefonen min.
Det er en ganske viktig del av historien, faktisk. Ja.
Det der tror jeg vi går klare av tonoen på det der.
Ja, ja, ja.
men i hvert fall så, da den skiva kom ut, så jeg var jo helt gal fan av den bandet til John Spencer Blues Explosion, som vi har vært innom et par ganger tidligere her i sendingen. Og en god venn av meg som heter Arne Brendeland, som bor i Tromsø, hardcore rockfan. Nå tror jeg han er... Jeg tror han 120 år gammel, sånn cirka.
Tror jeg ikke du mener.
Ja, kanskje 70. Ja. En jævla kul fyr, går masse på blårock og er superinteressert i musikk. Og han kom inn og så at jeg hadde satt en sånn post-it-lapp på den plata. Den her må alle ha, bla bla bla. Så han ba om å få høre på den, og så satt han seg ned på en sånn barkrakke på lyttestasjonene mine på plateskjappa, der du kunne, fikk du askebeger, og så kunne du dreke kaffe. Så kunne du røyke og så kunne du høre på skive. Men de bakrakkene var fra Blårock, og de hadde sånne skrufester nederst. Ja. Men jeg hadde ikke skrudd dem fast, for at de hadde tok til for mye plass av rommet. Så Arne, han sette seg ned, en kraftig, veltrent fyr i sånn skinnklær og tøff og sånn. Han sette seg ned og tar på seg headsetet, skru på fullt, og så kommer det her inn i ørene hans. Det skriker. Ja. Så han hiv kaffekoppen til høyre og deiser ned i gulvet. Han trodde det var noen mennesker som angrep han bakfra og ble liggende på gulvet og headsetet av han og han har også faktisk per def svart belte i karate, så jeg trodde han skulle drepe meg.
Så bra.
Ja, det er fantastisk. Så den skiva her er jo, den er jo er kanskje den mest brutale starten på en plate noensinne. Ja. Men et vaskeekte fyrverkeri av et album som bare er, det er bare sånn ren energiutløsning da. Ja. Det er vel album nummer 5 fra dem eller noe sånt.
Nei, litt, det er litt, 3 kanskje etter Bellborum.
Ja, litt etter hvordan du regner da.
Ja, det er sant. Det er
liksom, for du har den Clips av en samler, og så har du jo Extra Wit, og så har du Orange før den da. Men ok, fortell om den plata her da.
Ja, nei, det var akkurat det. Jeg hadde jo
bandet.
Ja, på den tida så var jeg veldig mye på Blitz. For på den tida så slapp man jo inn. Det var jo greit. Kanskje jeg var 15, jeg vet ikke. Og så husker jeg at, og da var jeg på Tiger og begynte å bli litt sånn svær i kjeften til tider da. Hvertfall hvis jeg var litt sånn familiar med de som jobbet der. Så spurte jeg, faen, hvorfor var ikke du på Blitz i går? Det var jo legendarisk band og greier fra Sverige og sånn. Det var jo helt rått. Nei, jeg var på, på konsert på Rockfilm. Det var et band som heter John Spencer Blues Explosion. Så husker jeg, tenkte meg, det er det dummeste navnet jeg har hørt. Sikkert bare noe dritt, tenkte jeg. Jeg får høre på det. Og da holdt jeg på dette, jeg også.
Ja, for det var den skiva.
Det var den, ja. Det var den, og da satte jeg på full guffe selvfølgelig. For jeg gjorde jo alltid, og jeg fortsatt alltid det. Alltid på makslyd, liksom. Å fy faen, jeg skvatt, ja. Ja, den skrikinga. Og så har du har den skrikinga. Jeg tror han skriker gjennom en sånn der mix som du bruker til munnspill.
Oh, ja, ja.
Så du får sånn ordentlig diskant i tillegg, da. Mm. Og så har du den der nesten hiphop-aktige biten som går i bakgrunnen der.
Ja, fra den der åndsvag gode trommisen Russell Simmons.
Han slår hardt, han. Altså, den plata, det skjer så mye rart inn, da. Det er sånn, den bytter liksom identitet fra låt til låt, så skjer noe jævlig uventet.
Men det er kanskje den mest sånn brutale plata de har. De ble jo litt rundere i kantene etter hvert da. Men
ja.
Jeg var sånn superfan av John Spencer fra før. For han spilte jo et band før det, han heter Pussy Galore.
Oh, ja.
Eller Pussy Galore. Jeg ble anbefalt den på Rockshop her i Oslo. Ja. Og det var på grunn av låten Eric Clapton Must Die.
Ja, ja, så fint.
Den plata vil jeg ha.
Ja, ja, ja.
Og så hadde jeg en skive som heter Dial M for Motherfucker. Yes. Da jeg var liksom 19 år, det synes jeg det var drittøft da. Men det var jo egentlig da de ble John Spencer Blues Explosion, og de ble en del av stallen til Tim Warren sitt plattselskap Crypt Records, i lag med Oblivions og Mighty Caesar, så masse annet kult. At de virkelig fikk dreis på saken, synes jeg. Ja. Og da den Extra Wit-skiva kom ut med den låten afro, så fikk de litt sånn prispertig på MTV og sånn.
Ja.
Men på den her skiva, så var det som de akkurat ble, som de ble et punkrockband igjen.
Ja, ja. Det er akkurat det, og det, liksom, det svinger så jævlig. Du har den der, du har en Identify, det er jo låt nummer to, som er, det er jo bare, det er jo punk, liksom. Mm. Jævlig møkket og skittent. Og som da går rett over i Whale, og da husker jeg, som jo er så rock'n'roll som rock'n'roll får blitt.
Ja, Whale har vel lukket coveret for live, men jeg
har sett. Ja, vi har gjort det. Ja, ja. Første gang vi gjorde det, var jo da du var der, og vi gjorde det for Johnny, da, for vi visste at han var glad i den.
Ja.
Før det, så hadde jeg egentlig et regel at jeg tørte ikke å covere Blues Explosion, for det er litt for nære det vi gjør selv, da.
Ja.
Så jeg ville ikke gjøre det, men jeg tenkte, nei, vi gjør det for Johnny,
ja. Så fint.
Så har vi gjort det en gang til, så det er jo med på den Live at Last Train-plata, også den versjonen med, da.
Mm.
Nei, så den skiva Now I Got Worry, og særlig side A, er bare så magisk bra. Jeg synes side B er litt nedtur, for side A, det er så jævlig sterkt.
Ja, det er jo så artig så trøkt sammen da.
Ja.
Men jeg så dem jo live to ganger på den turnéen fra den skiva der. Det er en av de to konsertene. Det er til dags dato sånn topp 10 når det beste jeg har sett noensinne. Og det var så høyt.
Ja.
Altså det var så mye decibel,
ja.
Og det var så jævlig hardt. Og da husker jeg også han John Spencer da, som var frontfigur i sitt eget band, han var nesten ikke borte i gitaren.
Nei.
Det var Judah Bauer, ja. Som så bak. Så de var jo egentlig, de var egentlig mer en duo,
ja.
Pluss vokalist enn de var en trio,
ja.
Så han får jo bare hoppa rundt,
ja.
Og det finnes jo et fantastisk opptak fra 97, som er året etter den kom ut da, fra et sånt her, jeg tror det heter Recovery, et sånt australsk frokost-TV.
Alle må ta en pause nå, gå på YouTube, Recovery, John Spencer Blues Explosion. Vær så god.
Jeg kan ta og legge det ut på, i saken vi har om denne podcasten her, for der er det altså John Spencer Blues Explosion på australsk frokost-TV, blir introdusert som et sånt amerikansk rockband, og så kommer det inn, og så...
Nei, det er altså så sykt, de spiller ikke de låtene de skal i gang. Eller de begynner på en. For han litt for slitsom kule presenter-fyren, han sier at ja, nå skal disse bandene her skal spille den og den låta. Så begynner de på den ene, og så hopper de over en helt annen. Og så blir det total kaos. De river i støkker alt. Han John Spencer klikker.
Han er ute i publikum, han ødelegger kamera, ja,
på et barneprogram,
på et barnefrokost-TV.
Dette er sånn der, hva heter frokost-TV på NRK igjen, liksom. Det er litt samme greia.
Ja, det er helt fantastisk. Jeg har sett det tusen ganger, det kleppet der. Og det er sånn rock møter den dølle verden. og rock vinn,
ja.
Sånn cirka 10-0.
Det har sett at det har blitt rett opp som liksom det beste som har skjedd på australsk TV og sånne greier, sånne liste. Og selvfølgelig er det det. Og nå, gjennom dette No Fun-prosjektet, så nå spiller jeg jo faktisk da i band med to australere som husker å ha sett dette live på TV.
Og de så det da det gikk.
Ja.
Herregud.
Paul husker det. Og nå i dette No Fun så er det også en bassist som er blitt lånt inn. Og han er også fra Australia. Han husker også å sette live.
Altså månelandingen i rockens TV-øyeblikk for meg, det er John Spencer Blues Explosion på Recovery i Australia.
Det er det villeste som finnes. Og det er så fint, men da hadde jeg vært fan i veldig mange år før det her dukket opp på YouTube. Eller før YouTube dukket opp, rett og slett. Det der er stort, altså.
Fantastisk, ja. Hvis man dykka ned i John Spencer sin katalog, så er det sinnssykt mye annet bra også.
Ja, ja.
Han har jo en kone som heter Christina Martinez. De hadde jo også, og hun spilte faktisk i Pussy Galore på slutten også, som gitarrist. Jeg tror hun var 16 år da, og begynte der. Og hun var sånn verdens peneste også, og spilte i det bandet der.
Det var jo han
også. Ja, og så var jo han så sinnssykt pen også. Altså, de så jo ut som en sånn her fotomodellpar. Og så startet de et band i laget også, som heter Boss Hog.
Yes.
Som jeg også husker jeg har sett sinnssykt med plate av. Der var det også mange sånne australske utgaver, sånn dobbelt-CD og sånn. Så jeg tror de hadde et navn i Australia allerede da, altså på 90-tallet.
Og så husker jeg også at jeg leste relativt nylig et intervju med andre gutter i Blues Explosion, at det var tydelig at han var jævlig hot underground, liksom, sånn etter Pussy Galore. I New York så visste alle hvem han var, alle. Så de fikk jo prestisjans da, bare å møte opp og skulle øve med den i flere år, tror jeg.
Nei, sjekker da. Og de sideprosjektene med, altså trommisene hadde jo også et band på siden som heter Butter 08, som også var kult. Og Judah Bauer hadde jo flere ting også på siden.
Han begynte å spille litt med Cat Power igjen, så han er visst
så bra.
Det var derfor det bandet forsvant, var fordi at i det de fikk sitt store gjennombrudd, så ble han Judah Bauer så jævlig syk, så han måtte slutte å spille. Fordi det var en låt som kom ut for noen år, nei, en film som kom for noen år siden som het Baby Driver, og den er 100% inspirert av låta Bell Bottoms.
Åja, fra Orange-plata.
Ja, fordi det var en brite som hørte den låta så for seg et bankran, og han klippte i hodet sitt for 30 år siden, så klippte han en hel sånn bankran heistfilm da, etter den låta.
Yes.
Og så omsider så lagde han den filmen da. Og den ble jo en suksess, den Baby Driver, den er ganske kul. Og John Spencer har jo en liten cameo på slutten, vet jeg. Men da plutselig så eksploderte jo Bellbarums selvfølgelig på Spotify eller noe sånt da.
Ja, ja, ja.
Og da fikk de masse tilbud og da måtte de gi seg. Så det var jævlig surt. Ja.
Jeg booka John Spencer på Blå Rock,
ja.
Med rockabillybandene hans.
Heavy Trash, ja.
Heavy Trash. Og det selgte ut, og en uke før var det utselgt, og så blir jeg opprengt av Jan Martin Jensen, som nå død, dessverre, som var en fantastisk fyr som booka masse bra i Norge. Og da han hadde booka det igjennom, der han forteller meg at bandet måtte dra tilbake til USA i dag, for at broren til Christina Martinez hadde dødd. Så John Spencer måtte prioritere familien. Så det var sånn, selvfølgelig måtte han prioritere familien.
Ja.
Men det jeg husker sånn den kjipeste sånn kanselleringsopplevelse han sånn, som arrangør. For det var han hadde tungt navn i Tromsø. Jeg tror jeg har sett over 2000 plater med han i plateskjappen. Liksom.
Det er derfor jeg føler meg så jævla hjemme i Tromsø, ikke sant? Det er jo ingen som prater om det dessverre her i Oslo.
Nei.
Det er bare jeg som har gjort det,
det rart,
i 30 år.
Ja,
så
rart, ja.
Husker jeg kom opp til Tromsø og skulle spille der, da, så han var på Blå Rock. Det er 4 John Spencer-plakater her.
Ja. Jeg har jo ikke forhåndet å ta med meg liksom gava til gjestene mine, men jeg rydda jo her opp i hjemme. Jeg har jo jævla mye stash etter mange år med rock, ja. Og musikk, t-skjorte som har blitt for små og CD-er som jeg ikke har noe bruk for lenger. Sjutommer er veldig glad. Men så har jeg funnet en del ting i John Spencer Blues Explosion gata.
Nei.
Jo, så vi skal begynne her. Det her er veldig gøy. Først det er da en t-skjorte.
Nei.
Jo, den er de, vær så god.
Å fy faen,
tusen takk. Jeg tror du passer, den passer ikke til meg, dessverre.
Den ja, det er fra Plastikfeng.
Det er Plastikfeng,
Plastikfeng, ja.
Turnéen.
Undervurdert skive.
Veldig. Og så har jeg da også CD-promo-utgavene av da. Her er jo da No Good Worries, som vi snakket om i sted. Extra Wit, Orange. Og det her er en slags amerikansk Crypt-style-utgave. Så det er da 5 skiver, inklusive live.
Åh, nydelig.
Og det er, promo-utgaven, så de er laget veldig få av. Og så har jeg en ting til, og det er det her er da jeg så dem i San Francisco i 2012. Så det her er da en originalplakat i 2X fra San Francisco 2012 med den originale trioen i line-upen. Så vær så god, Marius. Det er ditt
artig der. Tusen hjertelig. Faen, jeg blir klem, altså. Jeg kjenner en allerede her. Det er fra Meat & Bone-skiva.
Ja, så det her er da linje-merch som har passert Polarkirken 2 ganger.
Jeg vet ikke hva du gjør det, da. Tusen hjertelig takk, Egon.
Vær så god.
Skal du love at dette tas vare på og sette stor pris på?
Det var så bra. Ærlig, altså. Du hadde en plate til, den skal vi ikke snakke masse om, for vi har vært innom egentlig bandet her. Men du har jo vært i plate med The Stooges, og da har du tatt Raw Power da,
ja.
Som er den siste plate de ga ut som tell.
De 3 første låtene holder jo lenge for hva som helst. De er jo
Search and Destroy, Kimmy Danger
og Your Pretty Face Is Going To Hell,
ja.
Som jo har blitt mer og mer en favorittlåt med året, faktisk, akkurat den der. Jeg merker jeg har stert en del av den spesielt til Gort Wolf også, da. jeg sa det nå på den øvingen forrige gang, skulle vi spille den, så er det sånn der, ja, du husker det vi gjør på Pussycat, og det vi gjør på, det vi pleier å gjøre på den der Rock and Roll Cliché, det er samme greie. Det her er sterten.
ja, det bare være åpne om det.
Ja, ja.
Du nevnte også From Elvis i Memphis, som selvfølgelig, jeg så jo deg spille den Gentleman Mine. Det var den John Hartford-låten som du da gjorde på den minnekonserten etter den Johnny død.
Ja.
Så tydelig at den skiva også har en sterk posisjon.
Den er så sterk, og den plata er jeg så glad i. Den har jo
1969.
Ja, det stemmer nok, ja. Mm. Ja. Så rett etter comeback, og da var Elvis på topp for meg, altså. Men det som er så rart med det der, da, hvis du kan si 2 ord til om akkurat Gentleman of Mine og Johnny, som er litt
klart,
rart. Det var at Paul, han i Kurt Wolf, da, andre halvparten, vi tok det veldig tungt begge to da vi mistet vår gode venn. Og Paul forteller at den siste, han ville skrive noe til Johnny, men han hadde ikke så, det var ikke så lett for han å skrive noe, så han skrev liksom omtrent det. Og så sendte han bare låta Gentleman of Mine, uten han visste at jeg kom til å først referere inn i minneordene. Og så spurte han, hvilken låt var det du spilte da du var der? Nei, Gentleman, kødder du? Så han forbinder også den
annen grunn da. Så fint da.
Så hvis meningen av det der.
Veldig, veldig fint.
Ja. Så Elvis from Memphis, den er, ja.
Fantastisk plate.
Ja.
Folk ble veldig sånn fravikende når jeg spør dem om det er noe musikk jeg kunne ha spilt for dem som tortur. Der de ville fortelle sine innerste hemmeligheter, bare for å få meg til å stoppe låten.
Ja.
Og det pleier folk å være litt sånn vanskelig på, for de synes vi ikke henger ut andre og sånn.
Men... Det er lett.
Ja, det du har hørt. Fy faen. Det er altså noe av det aller, aller, aller verste. Kan du fortelle?
Ja, det er det jævligste som finnes, og nå kommer jeg til å ødelegge dagen for så mange som hører på. Det er jo Maroon 5, det, og det er forbannere Move eller Moves, eller et eller annet sånn Like Jagger. Jeg blir så sur, jeg hører det.
Moves Like Jagger, ja. Og ja, det er jo, de er drar jo Stones ned i søla her
også. Ja, de gjør det. Ja. Takk for den, liksom.
Ja.
Faen, ass, fuck off, ødelegge noe annet. Jeg blir så sur når jeg...
Og det er plystringa, og det er døve vokalisten som står ja. I sånn her, som baris og tatovering, og skal være så kul. Og så er det sånn, ja. Og Christina Aguilera kommer inn der, og det ja. Er så... Det er så rettselsfullt.
Det er det aller jævligste noensinne har gitt ut, i min bok.
Altså, sånn, ja, det kommer langt opp, altså.
Ja, jeg kommer ikke på noe verre, altså. Og det er sånn, jeg blir så sur, og jeg har gått fra flere steder hvis den har blitt spilt, så har jeg gått umiddelbart, og da har jeg skjønt at jeg skulle ikke vært der uansett. Men da har folk som vet det, har jo iblant liksom, bedt en eller annen firma å sette det på, ikke sant?
Nå, for å være kjip med deg,
ja. Ja, for å, ja. Det er gøy, men jeg blir jo sur på ordentlig. Ja. Jeg blir jo kranglet det. De må ikke gjøre det. Han ene fyren, han tok jeg hevn på. Jeg hengte den ut, så jeg overbeviste alle kvinnefolk. Vi var på snowboardtur i Schweiz. Og så, så etter det, så neste uke så, hvis jeg så han prøve seg på noen damer, så overbeviste jeg alle om at han var ladyboy. Og jeg overbeviste dem. Jeg gikk hardt innenfor det.
Som heaven, ja. Som heaven for den låten.
Ja, og da angrer jeg ikke på det helt tatt. Helt innenfor.
Nei, jeg måtte høre på den i og med at du skrev det her. Så hadde du glemt av hvor forferdelig det var. Og så tenker jeg sånn hvis KI-generert musikk er en del av fremtiden, så tenk at kunstig intelligens vil ikke være i stand til å lage noe som matcher jævlig nivået på den. Og det er så mye her. Ikke minst det at vi drar Stones ned i søla i samme... Ja. Og at det blir en så svær hit ja. Ellers kunne man bare liksom vært over med det og ikke ja. Snakke om det. Men vi må snakke om den låten. Vi må ja. Advare folk
vi må advare folk.
Folk må ikke høre på Maroon 5. De må ikke høre på Moves Like Jagger.
Nei.
De må heller høre på Mick Jagger i Rolling Stones. Og gjerne Christina Aguilera for mine råd altså, men ikke det ræle der altså.
Nei, og hvis noen prøver å være morsomme med meg og sette på den neste gang nå for å se meg, så vet at hevnen er faen meg søt. Fy faen, nei, vi må snakke om alt.
Ja, vi skal runde av her etter hvert. Jeg spurte om noe har blitt veldig artig. Jeg synes det blir en artig sånn utfordring å gi folk, og det å spørre om det er noen konserter de kunne ha sett og som de angrer på at de ikke fikk med seg. Og da svarte jeg, det vet jeg så alt for godt. Det var veldig sånn direkte i svar
vondt.
På det
ja. Nei, det er også vondt er, ja. Nå går vi på vonde
ting ja. Men, fortell ja.
Nei, det er jo da Fugazi spilte på Rockefeller.
Legendarisk hardcore band fra yes. Washington D.C.
Som var et av de to bandene jeg oppdaget på den kjøreturen opp for å spille med Ricochets.
Ja, nettopp ja.
Da hørte vi på End Hits og vi hørte på Katt og Salsa. Det var det vi hørte på i 8 timer.
Oh ja, End Hits, den 98-plata.
98, ja, stemmer. Mm. Så, men jeg tror de turnerte vel med den neste og siste skiva deres.
The Argument,
som er en fantastisk skive. Kjempefan av han. Og de spilte på Rockfilm, men på den tiden så var jeg så blakk at jeg hadde ikke noe til å bo engang. Jeg var dassvasker, men jeg tjente ikke noe særlig penger på det. Det var jo å flotte seg med konsertbillett enda. Men så fant jeg jo senere at det var jo faktisk ganske billig, for at de hadde jo, det visste jeg jo ikke da. Jeg bare tok for gitt at det der kan ikke jeg drive med.
Det var en sånn policy at det skulle ikke koste mer enn det. Masse regler.
Men det hadde ikke jeg fått med meg, så jeg bare tok for gitt at det har ikke jeg råd til. Så de andre jeg spilte i band med, de var jo der og storkosa seg og staged av og hadde det så gøy da. Og det var så vondt å høre om etterpå, så jeg skal gjerne ha vært der.
Men jeg kan, som en slags terapeutisk behandling av den traume du forteller meg om nå, om det traume, så Fugazi spilte jo i Tromsø i september 1990. Og jeg flyttet dit i august 1990. Ja. Og da hadde jeg kjøpt en sjutommer med Waiting Room på. Så jeg hadde liksom hørt den Three Songs, eller hva det heter. Så jeg hadde liksom, var veldig fan av Fugazi da. Men jeg måtte dra i en urnenedsettelse, som var ut for byen da, den ene dagen de spilte i Tromsø. Så jeg fikk heller ikke se dem.
Nei, så har ikke du sett dem heller da? Oi, faen.
Så her var det en slags Fugazi i en trøm. Og de som var der på Ungdommens Hus i Tromsø september 1990 refererer enda til det som noe av det kuleste de har sett. Og særlig sånn, til meg da, selvfølgelig.
Ja, ja, ja.
Siden jeg ikke gnide var inn, der. Ja, for å liksom gnide inn. Du har etter hvert spilt veldig mange konserter. Mm. Har du opplevd noe selv da du tenker at det her var jo ikke så forbannet kult?
Ja, jeg kom plutselig på at det er to stories jeg ville ta der. Ene er, det ble faktisk ganske kult da, men noe som begynte veldig rart, som jeg synes er en artig liten kuriose vi har opplevd. For vi har spilt på masse små, rare steder også. Jeg og Paul Eichhort Wolf. Vi skulle spille på noe som het Havnerotta i Fredrikstad en gang. Så ble vi tatt imot av en fyr som var jo parodi på Fredrikstad. Det var en eldre, litt tykkvalen mann med veldig brei Østfold-dialekt og greier og langt hår, og han var sånn, det var han, du ser jo for deg dette. Jeg må bare komme inn her, gutter, her, og så bare rigge opp her. Og så begynte vi å rigge opp da, og så sa han at, ja, lydmannen kommer ikke, så jeg tar lyd, jeg. Ja, har du gjort det for han? Nei.
Ok. Lovende.
Dette blir bra. Og sa han at, fy faen, gutter, jeg har jobbet så lenge med å bli kvitt noen piping i pianen, ligger, vet du. Og så etter flere timer så kom jeg på, ja, men faen, jeg har jo tinnitus. Så da tenkte jeg at dette blir interessant. Men det ble en opptur, altså. Men det var rart. Men jeg tror det jeg nevnte som kanskje verst, det var...
Ja, det er jo bare morsomt.
Ja, det var
bare
gøy.
Og litt søtt også,
ja. Det var det, så vi koset oss. Vi har spilt i Fredrikstad siden, og vi liker oss der. Ja. Men så drar vi jo... Så, for noen år siden, da, så ble vi spurt om å spille på en eller annen sånn veldig DIY-festival, som jeg skal ikke nevne dem, da, siden det er litt negativt også, men hyggelige folk, da. Og så tenkte vi at de hadde jo ikke råd til å betale noe, da. De hadde veldig lyst på Kort Wolf, hadde de måske i årevis. Og så sa jeg sånn, ja, men jeg har et nytt band som jeg har lyst til å teste ut, så kanskje betalingen er at de Chaotix får prøve seg, da. Ja, det var jo en kjempedeal. Så da gjorde det, og så var det jo 3 kvarter å kjøre, så det var greit. Og Chaotix gikk inn på fredagen, gikk kjempebra, og dritmoro. Og så på lørdagen, så er det masse andre rare band, og vi, jeg og Paul, skal spille til slutt, tror jeg.
Altså som Quarter Wolf.
Ja, som Quarter Wolf, ja. Mm. Så vi er på dag 2 da. Og så ser vi at det rigger opp et band som var det, altså det jævligste av det jævligste. Det var litt sånn der
Maroon 5.
Det var nesten Maroon 5. Bortsett med en veldig sånn sur ungjente på vokal. Eller hun prøvde å være bli samtidig som at hun var veldig streng med koronaregler fra scenen. Kjefta og smalt noe jævlig.
Og det var under korona, ja.
Ja, jeg tror det var helt på slutten der. Ja. Så det her var utendørs, så det var sånn, det var nesten ferdig. Men hun var veldig sånn der kjefta på folk som stod litt for tett og sånn da.
Fra scenen.
Så vi tenkte, dette her gidder ikke, så vi går. Så vi stakk og tok en burger, og så ser vi noe strømming da. Så ser vi at, vi valgte riktig, for dette var jo noe av det verste jeg har hørt. Og så ser vi at det begynner å pissregne noe jævlig ute. Så tenkte jeg, det er nesten high five øyeblikk liksom. Nå tar vi sånn, det var sånn der styrtregn i 5 minutter.
At det var bad karma liksom.
Ja, det var sånn deilig at vi slapp å være der også da. At vi, nå spiser vi mat og slipper dette her. Kommer vi tilbake, så viser det at noen hadde latt en sånn der lokk stå åpen på bensinaggregatet. Sånn at hele P-anlegget hadde gått til helvete rett etterpå.
Og for det kom vann i bensin.
Ja, ja. Så da gikk det jo noen timer da, med bare å vente i søkkvått skav, og så omsider får de livet det litt, og da går det samme jævla bandet på og spiller en time, hvorpå P-anlegget går til helvete forever. Så vi blir stående der og fått oss
verdt. Og dere fikk ikke spille
heller? Ikke spille en gang. Bare ventet, så tror du, nei, vi får dra hjem da. Så den verste konserten er det vi egentlig ikke spilte.
Det er nok ikke spilt, og den dere måtte høre på,
ja.
Og den eneste burgeren, var det eneste bra som kom ut av det?
Ja, det var det egentlig det. Litt burger om det.
Marius, det har vært helt sykt fint å ha deg som gjest her. Jeg håper du fortsetter å gjøre det du gjør, og så må du jo få tatt opp video av deg med Jimmy Recca.
Ja, det
kommer til å bli et historisk øyeblikk i ditt liv. Og det tror jeg kommer til å vaske ut selv onde minner om Maroon 5.
Ja, det håper jeg virkelig.
Veldig, veldig fint å ha deg som gjest her. Tusen takk for at du kom.
Takk for meg. Dette var SAS.
Feedback er en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingene legges til. Og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjon, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Visste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer? Med over 18 000 sysselsatte. Fiskerne jobber iherdig for å levere vildfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.